Nahrávání Skype spouštíme. Nahrávání jisté. A jdeme na to. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u životního speciálu, jelikož máme tedy úterýno, chtěl jsem říct sobotu, středu, to S se mi tam nějak motalo, úterý 17. ledna roku 2023, odbyla nám tedy 19. hodina, konečně jsme se i propojili, takže všechno jde, vysíláme, nahráváme. Na Skypeu mám pana inženýra Jaroslava Tichého, takže já ho zdravím a přeji hezký večer. Tak též. A my se, dámy a pánové, koukneme tedy na osvobození lidstva prostřednictvím OPPT 1776 a jeho praktické dopady do současnosti, část druhá. V průběhu pořadu by se nám měl připojit tedy i inženýr Julius Schuster, tak uvidíme, jak to zvládne a zase mu to podaří dorazit včas. No a my bychom se tedy dneska měli kouknout na začátek asi na rekapitulaci tedy té první části, kterou jste, myslím, před třemi týdny mohli naslouchat. A pak bychom se koukli, jak tady mám nastíněno, proč jsou korporátní společnosti a jimi ovládané státy a banky stále ještě u moci, jaké jsou metody globalistů za účelem udržení moci, také jak lze uvést skutečný stav na úroveň stavu právního a změna světa z unipolárního na multipolární a důsledky této změny, a pak také zakončili bychom to důsledky neznalosti lidí, základních pojmů a souvislostí současného dění a jejich neschopnosti orientovat se tedy v probíhajících procesech. Nuž, takže se na to vrhneme, předám slovo panu inženýru a budu naslouchat, když budu mít něco nastřelit, ale opravdu jenom z hlavy, tak jenom z hlavy to nastřelíme, protože samozřejmě, jak to tady je, profesor inženýr Petr Staněk vám neustále říká, nebo teď vlastně i v té Inovaci republiky tam má, a najdete si, i, já jsem vám ho tady pouštěl, ten 12-minutový výstřižek o těch globálních silách, i když tam to tak není napsáno, pojmenováno, Světová zdravotnická organizace, Světové ekonomické fórum, že ano, máte tady Mezinárodní měnový fond, OSN a spousty dalších, i když dejme tomu OSN tak nějak jako, že jo, ale ty ostatní, co dělají, proč dělají, jakou mají moc a kdo jim ji dává. A samozřejmě s tím jsou spojeny pak ten druhý bod, který budeme probírat, a jak se tady chtějí udržet u moci a další věci. A samozřejmě, kdo studuje, anebo alespoň naslouchá, tedy otázkám a odpovědím Valerie Viktoroviče Pěkina, nebo si je shledne někde na sociálních sítích, případně si to vyštrachá každý týden na Ulož to, ať už v textové nebo v obrazové formě, tak samozřejmě s českými titulky může případně na VK sledovat Irenu Areni a pak to tam všechno může šířit. Takže dámy a pánové, to je jenom můj nástroj, abyste věděli, jak se orientovat, protože neustále to bude narážet, jak vidím a čtu to i na koncepci společné bezpečnosti a další věci, kterými se tedy pan Fjakin a Fond konceptuálních technologií z Altajského institutu zabývají a prolnes nám to s tím OPPT 1776. Takže pane inženýre, co jsme si to před 3 týdny načrtli v tom základu, v těch 4 bodech?
Já bych ještě, než vykročíme tady tímto směrem, tak bych chtěl ještě jenom posluchačům, divákům připomenout, že zatím na www.zlatý-věk.cz, tak zatím tam probíhají jaksi takové kurzy ze základu znalosti, těch konceptuálních znalostí, o kterých teda tady padla řeč, takže to bych jako doporučoval posluchačům. Některé věci si dneska řekneme, některé zásady si řekneme i ke konci tohoto programu. Proč? Protože některé si řekneme předtím, které používá ta protistrana. Víte, ona má také své koncepty, ať už se to jmenují protokoly starých sionských mudrců, nebo potom později toronské protokoly a tak dál. Oni mají koncepci, oni mají dávno, oni dávno podle ní jedou a my pořád jako prostě nevíme, či jsme, pořád ty znalosti, bytě máme prezentované a právě Valerij Fjakin vlastně i každý týden v podstatě tyto pořady, kde teda ty znalosti, jak si ty znalosti propaguje a ukazuje jako na ně, tak zatím bohužel tady to málo lidí zná. A to je ten rozdíl, protože pak ty lidé u nás se neorientují, oni nemají společný cíl, za kterým by šli, a oni, a to je ještě horší, ani netuší, že by ho měli mít, a pokud by ho měli, tak netuší, jak ho dosáhnout. A toto jsou všechno věci, kde může jedna konceptuální vzdělávání pomoci, a budeme rádi, když tomu budeme moci přispět i svým poněkud odlišným způsobem, to znamená doplňování těch znalostí, ale hlavně znalostí, které budou po sobě v nějakých logických návaznostech, abychom jim tu látku přednášeli, to za A, za B, abychom to přednášeli tak, jak je to momentálně aktuální, protože bohužel lidská paměť teď je velmi, velmi krátká. Takže to, co děláme a to, co děláme i jako poslové v budoucnosti, tak že už říká, a teďka a je tam málo duchovna, a jdete tam tohle, jdete tam, tamhle to. Víte, tyhle ty pořady nejsou ani písničky na přání a není to ani pohádka Hrnečkovář, jak tam ještě přihodíte trochu tohle toho a tamhle toho a podobně. Toto má nějaká svá pravidla, má to regule, má to logiku. Jsou tam důvody, proč to takhle děláme. A je dobře, když to posluchači začnou jaksi hromadně chápat takto. Pojďme teda teďka zpátky k té látce, která byla, ten první díl byl vlastně prezentován 28.12. minulého roku. A vzhledem k tomu, že od té doby uplynula nějaká doba, tak jsem si jaksi předsevzal nejprve provést nějakou krátkou rekapitulaci pro ty, kteří slyšeli, leč pozapomněli, anebo pro ty, kteří minulé přítomní nebyli. Shodou okolností se to šikne i z toho důvodu, protože na nějakou pozdější diskuzi, tak snad mezi tím inženýr Šuster dorazí, takže nám to okrát klapne. Já samozřejmě tentokrát ten začátek, ty počáteční 4 body vemu velmi stručně. Čili ten první stručná rekapitulace hlavních pachatelů a kroků vedoucích k zotročení a okrádání lidstva. Já tady bych chtěl k tomu říct velmi v krátkosti. Začalo to všechno v podstatě tím, že vlastně 1302 papež Bonifác VIII vydal bulu Unam Sanctam Ecclesiam, kde teda v podstatě vyšel jaksi z premisy nebo stvrzení. První svatý kostel je Noémova archa, jediný, kdo tam je, tak je papež a proto teda Bůh a první stvořitel všechny tituly a majetky svěřil Vatikánu. A papež je vlastně správcem, příjemcem všeho a tak dále. Duchovní moc má absolutní přednost před pozemskou, musí být podřízena římskému císaři a důležité, vytváří koncept trustu, což je smlouva nebo dohoda, ve které zřizovatel nebo správce převádí majetek, peníze a současná budoucí práva na jinou osobu, v daném případě tedy na Vatikán. Ten trust, tam je to uspořádáno tak, ono dříve to byl takzvaná fideikomis ještě ze starořímského práva. Ten trust je vlastně uspořádán tak, že je tam vlastně svěřováno majetek do správy, do správy další osoby, a ta by vlastně ta osoba by vlastně teprve měla vlastně ten majetek potom poskytovat těm, za určitý podmínek, kterým je vlastně určen. Ten problém je ten, že se to zvrhlo. Oni vlastně, kdo se nepřihlásil, jak víte, do těch 7 let věku, tak ho brali jako zastraceného na moři a tím pádem ho zcela okradli. O co ho okradli? No, o jeho poměrný podíl na světovém bohatství, kterému náleželo již od jeho narození. Když se na to podíváme blíže, tak jako zjistíme to, že nejprve, čili ještě jednou, fiduciár byl postupitel majetku, to byl ten, který vlastně měl postoupit, fiduciár, čili svěřenský správce, nebo trustý v angličtině, a fideikomisník, ten, kdo měl dostat, poddědit, čili beneficiary v angličtině. Takže hlavním úkolem správce, toho fiduciáře, bylo tedy spravovat svěřený majetek ve prospěch beneficienta. Kdybychom to vzali na dnešní poměry, tak například do svěřeneckého fondu, což je to též v podstatě, tak vlastně musel dávat majetek pan Babiš v době, když byl premiérem. To znamená, že to bylo teda do svěřeneckého fondu, musel ho spravovat tedy ve prospěch toho beneficienta, to znamená pana Babiše, že to byl vlastně jako jeho majetek, a pak ho tedy zase takto vydat. No, takže to je jenom velmi v krátkosti, či takhle vytvořili trust, z toho teda se pak jako dál odvíjeli. Vtip je v tom, že potom další papežové vždycky vydali bulu, což byl teda dokument opatřený olověnými pečetěmi. Další, ta spočívá jednak v tom, že tedy ta první navěky udělal právo užívat půdu jako nemovitý majetek z trustu pod kontrolou papežova nástupců. Tehdy půda byla hlavní výrobní prostředek, fabriky ještě nebyly, takže to byla jako první záležitost. Druhá bula, ta směřovala k tomu, že vlastně na základě rodného listu bylo vlastně u každého člověka bylo jakoby odděleno tělo. Na základě toho rodného listu byly vydávány dluhopisy, ty dluhopisy ta církev prodávala, inkasovala za to peníze. Takový počin, další bula, kde teda se prodávala i duše na základě křestního listu. Probíhalo to podobně. Takže jenom takto v krátkosti do detailu chodit nebudeme, abychom se dostali dále. To, co je zajímavé, možná na tom je to, že vždycky to bylo na základě fondů cestuj ke bě, to znamená tomu, kdo žije, nebo kdo. Takže to dítě se narodí a pak je jako zbaveno majetku a ten majetek je jako vložen do toho fondu. No, tak toto probíhalo. Zajímavý byl tridentský koncil. Ten byl od roku 1537 až tuším do roku někdy 1550, možná ještě dál. Oni ty koncily, to nebyly jednorázovky, tam se sešli a teďka rokovali a scházeli se bůh jakou dobu, jenom prostě proto, než teda projednali, jak si ta církev, řekl bych, aktuální problémy té doby, například Košnický koncil, když byl Jan Hus, tak se nescházel kvůli Janu Husovi, ale protože při příležitosti, že byl Košnický koncil, tak tam byl Jan Hus pozván, aby tam obhájil své učení, což jako dopředu jako věděli, že prostě mu tu šanci nedají. No, 1537, kdy byl papežem Pavel III, byl tridentský koncil, kde se teda udělalo to osvědčení o tom křestním listu pro tu duši a dával se teda církvi, tak je tam zajímavá jedna věc, to je jenom taková pikantnost. Tam bylo dáno usnesení, aby byly uzavřeny neprodyšně všechny vchody do podzemí. protože už tam tehdy byly, už tehdy tam byly prostě kontakt určitý s podzemím a už tehdy se vědělo, že jsou tam jaksi určité bytosti, dokonce někteří s nimi obchodovali. Takže tehdy, co by mocnosti pekelné a tak dále, tak tam to bylo uzavřeno. Takže to je jenom taková pikantérie. O té jsem minule nemluvil. To jsem zapomněl. Jinak potom anglický král Jindřich VIII, anglický král Karel II také vydávají svoje, kde teda s tím to ještě posouvají dále. Ten anglický král Karel II, ten tam využíval toho, že také, že tam byl mor té Anglie, tak zapálil část Londýna, ten Londýn vyhořel jako celý. A zákon vlastně a priori počítal s tím, že jsou všichni mrtví, takže ten majetek prostě, který měli jinde, kromě teda těch třeba schořelých domů, tak jim to sebral. Zajímavý je rok 1776, kdy dochází, skočíme takhle, k vyhlášení nezávislosti Spojených států, je podepsána deklarace nezávislosti a tam vlastně, tam ten text navrhl Thomas Jefferson, upravil Franklin Adams Jefferson, bylo založeno hnutí iluminátů, to se staví proti náboženskému vlivu, to je důležité, protože pochopili, že ten majetek, místo toho, aby se dal přivlastňovat církev, takže bude lepší, když jaksi připadne do jejich rukou. Hned se to nepovedlo, protože to konečně znění ze 4. července 1776 dopadlo tak, že vlastně těmi svěřenci, kteří vlastně ten majetek měli přidělovat, půdu a další věci, těm obyvatelům tehdejší Spojených států, ono to bylo jenom tehdy 13 kolonií, tak svěřenci byli takzvaní otcové zakladatelé, to byli ty, který se jmenoval. Poručníkem tehdy byla vláda Spojených států a beneficienty, či těmi, kteří měli dostávat, tak byl americký lid. To se za 11 let změní, dochází ke změně ústavy roku 1787. Tam už se prostředí ilumináti podporovaní bankou a vytvářejí trust, kde příjemcem je respektive takto svěřenci jako otcové zakladatelé, tak je Rockefellerova rodina, správce je americká korporace, US Corporation, či už ne vláda, ale místo té vlády už ta korporace a beneficienty, těmi, kteří mají být jaksi obdarováni, tak jsou dědicové Rockefellerovy rodiny, takže to je z jedné kapsy do druhé prostě, jo? Akorát, že si tu loupež v podstatě uzákoní takto, nejestli do ústavy. Vstupuje tam v 1787 tedy nová ústava platnost, odstraňuje se zákaz otroctví, protože tím vlastně dostávají ty lidi do otroctví. Pokračuje to dále, některé věci přeskočíme, dostáváme se do roku 1913, kdy dochází k převodu správy Federálního rezervního fondu, vzniká Private Bank of the Federal Reserve, či takzvaný FED, ten přebírá Spojené státy. Tehdy prezident americký Thomas Woodrow Wilson souhlasil s převedením správy Federálního rezervního systému nebo fondu, chcete-li, z amerického ministerstva financí na skupinu soukromých bankéřů. Tam padaly jména Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, Lazar, Moses Israel Seif, Kuhn Lab, Lehman Brothers, Goldman Sachs a tak dál. A potom tam byly, Goldman Sachs byl teda pro Sir Evelyn de Rothschild a Davida Rockefellera. No, takže to jsou potom vlastně samozvaní šéfe všech amerických prezidentů a tam vlastně začíná paralelně s tím už ten náběh na americký hlubinný stát, či na Deep State. 1929, velká hospodářská krize, kterou účelově vyvolají právě tyto lidé, aby teda ostatní prodali svůj majetek pod cenou, oni ho pod cenou nakoupili, aby teda zbankrotovali i další státy, museli si k ním jít půjčit. Takže 1930 k tomuto zakládají banku pro mezinárodní vypořádání, takzvanou BIS, Bank for the International Settlement v Bazilii ve Švýcarsku. Přes tu banku mimochodem je také pak financován Hitler a druhá světová válka na té německé straně. 1934 je založena americká komise pro cenné papíry SEC, ve zkratce Securities and Exchange Commission. To je dohled na trhy a jejich regulace, ochrany investorů v USA a tak dál, ale Ono, to je ta oficiálně, ale fakticky tam jde o jednu věc. Tam jde o to, že státy, které chtějí obchodovat s cennými papíry na mezinárodní úrovni, musí být registrovány právě u této komise a ve Washingtonu DC, a to za podmínky, že se stávají soukromoprávními korporacemi. S tím tehdy souhlasilo 194 států světa. Pár jich bylo proti, bohužel my jsme tam už byli. Rok 1952 je vydáván jednotný obchodní zákonník UCC. Původním cílem v Americe bylo harmonizovat nebo sladit, chcete-li, zákony o obchodních transakcích v jednotlivých státech Spojených států. Pak si je později začalo řídit všech 50 států. Později dokonce to přišlo, jako bylo to prosazeno jako mezinárodní zákonník, poté co mezinárodní zákonník obchodu Code de Commerce International někdy začátkem 90. let skončil svoji platnost. Takže to bylo převzato. Má to jednu specialitu, že prostě pokud budete někoho žalovat, podáte žalobu, existuje soud na tady k tomu specializovaný určený ve Spojených státech, podáte tam žalobu a pokud protistrana do 28 dnů nepodá účinný a zargumentovaný odpor, vy jste nejenom vyhráli, ale ten váš případ se stává současně zákonem. To je velmi neobvyklé, je to tak. A vlastně oni si toto udělali i jako do jisté míry kladivo, tedy na ty ostatní. Dopadne to ovšem jinak a k tomu se nedostaneme. Takže když si zrekapitujeme ten historický vývoj až do roku 2010, řekne se chuku, proč do roku 2010, kdy vlastně začíná ten zvrat, tak zaprvé lidé byli a de facto ještě jsou korporacemi, kdy po narození podepíšou vaši rodiče žádost o rodný list, tu použije korporátní vláda k založení trustu vaším jménem, či ona udělá trust, tu svěřenskou smlouvu, na, jako vaším jménem. A na tomto trustu nebo fondu je vlastně podíl, tedy nebo v ní je podíl každé osoby na světovém bohatství. A tento trust se používá jako záruka, majetková záruka, vytvoří se záruční list na to vaše jméno. Za tím vaším jménem je ten trust a v něm jsou ty peníze. A na tom jsou ty finanční prostředky. A vlastně, takže vy jste jakýmsi příjemcem důvěry, ale nikdo vám to neřekne, že existuje a oni s tím obchodují. To znamená, oni tu záruku prodají, proti tomu si inkasují peníze a tak dále, a tak dále. To se potom, často se to pak vyplácí zpátky a podobně. Nicméně, pokud by se do těch 7 let svého věku nepřihlásíte, tak ta korporátní vláda vás prohlásí za mrtvého podle anglického námořního práva a ten systém vás vlastně považuje za ztraceného na moři. To už jste asi slyšeli toto. Tak, takže to je toto. Vlády byly a jsou také korporacemi. To je od té doby, kdy těch 194 zemí se vlastně přihlásilo u té SEC komise, o které jsem teďka hovořil, což je teda ta americká komise pro cenné papíry, Securities and Exchange Commission. Tam mimochodem ta funguje na naše náklady a ta je vlastně podporovaná prací výtku populace. A vlastně tímto, jak se stali korporacemi, tak vlastně oni vlastně ty vlády tu svoji úlohu správce fondu majetku té dotyčné země, tak vlastně zaměnili za příjemce. Že oni nejsou. To je asi tak, jako kdyby na tom příkladu třeba toho pana Babiše, kdyby on svěřil do toho svěřeneckého fondu svůj majetek a ty správci toho svěřeneckého fondu ze sebe udělali příjemce toho majetku. Čiže v podstatě, jako kdyby ho jako ukradli, jo, rozumíte? Tak takhle začne postupovat státy tady vůči lidem. Důležité je poznamenat, že mass media jsou nástrojem korporátních vlád a společností k šíření propagandy mezi občany, k manipulaci veřejnosti ohledně vnímání, jednání či nečinnosti korporátních vlád, k prosazování nových společenských norm a jejich hranic, jakož i lidského chování. To je to, že najednou vidíte, že přestávají platit mezinárodní zákony, mezinárodní právo, už se o tom moc nemluví, a najednou se vymáhá používání a respektování jakýchsi mezinárodních pravidel, které si ovšem píše jenom jedna strana, bez souhlasu těch dalších. No, takže takto. No a Také jsou tam mass media využívána teda k vytváření potřeby lidí po různém svinstvu a poté teda pak ještě teda propagují teda nabídku právě těchto výrobků, které teda vlastně takto předtím, jak si vytvářeli tu potřebu, tak pak je teda ještě propagují. No, takže ta světová ekonomická struktura je a do jisté míry byla a je ještě mechanismem masového zatručení lidí. Což je jako důležité vědět a to otroctví vlastně je systém, kde se s lidmi zachází jako s majetkem. Já jsem také připomínal, že předvolání k soudu, když máte, tak to není kauza pana, já nevím, Opičky versus pana Vomáčky, versus pana Vomáčky, ale je to ve věci. Jste věc. Jste méně než otrok, jste věc. Takže jenom, abychom věděli. No, další záležitost, teda, která tam je a která teda dále pokračovala, je teda ten jednotný obchodní zákonník United Commercial Code, UCC. Jak jsem říkal, tak každý ten dokument, který je uložen v UCC, se stává zákonem, pokud není v té lhůtě 28 dnů vyvrácen. A v podstatě k čemu potom došlo? Došlo k tomu, že v roce 2010, nebo respektive 2011, tak 10 byli pověřeni tři osoby, advokátka Heather and Tachi Jarev, počítačový specialista Kayle Paul Skinner a přírodní lékařka Hollis Randall Hilner, tak společně napsali, tak byli vyzváni, aby provedli teda určitou rešerši obchodních praktik některých firem v souvislosti se zadáváním nových produktů na americký trh. Oni se na to podívali velmi zevrubně, zjistili teda, co tam se všechno děje, právě to zjistili z těch, protože měli absolutní přístup teda do těch zákonů, které teda byly ukládány u toho UCC soudu a tam vlastně zjistili určitá fakta a prokázali, že bankovní systém Spojených států je mezinárodně řízen několika mocenskými centry podporovanými a schválenými americkou vládou a že vlastně vytvořili obrovský podvod, který je vlastně posklený, řekl bych, největšími zločiny proti člověku a proti planetární úrovni. Já bych tady udělal jednu takovou odbočku. Víte, k podobným závěrům přišli i tvůrci a propagátoři americké Nesary, proto se dělá také Gesara, protože zjistili, že vlastně ta problematika, že má takzvaný mezinárodní přesah, že jsou do toho namočeny Mezinárodní nový fond, Světová banka a tak dále, právě tady ta banka BIS a další, takže to byl ten důvod, proč se pak musel ještě dělat Gesara. Já se vrátím zpátky tady k té situaci, těch tří správců, ty odhalili a ověřili podvodné finanční obchodní spekulace, ty ignorovali ty právní předpisy, podle kterých musí přesně jet, čili oni ignorovali právě ty předpisy UCC, a což je tedy, jak prokázali právě přímou a nespochybnitelnou příčinou toho systému, toho dluhového otroctví a toho, proč se ten svět dostal až tam, kam se dostal. Takže v roce 2012, po zhruba dvouletém vyšetřování, tak byl dokončen proces zabavení všech společností státních, tedy i soukromých, jakož i bank, těmi třemi správci. Oni je vlastně zabavili, zablokovali po právní stránce, napsali k tomu asi 50 dokumentů, které by nazvány jako final bullet, asi jako poslední kulka, a které teda, jak se ukazovali, jak teda ten systém napravit. Ty nebyly vyvráceny ani zamítnuty, protože to nešlo proti tomu argumentovat. Staly se tím pádem rozsudky a od 23. ledna 2013 zákonem. Vtip je v tom, že ti tři správci přisáhli, že budou jednat jménem věčné podstaty, aby obnovili vesmírné zákony, vrátili všechno do fondu, který vytvořili a který je fingitem trustu, a to je v podstatě One People, A o tom je vlastně teda to OPPT, což je tedy vlastně One People's Public Trust, což je teda vlastně trust jediného člověka, míněno spíš jako jednotného lidstva. Tam současně s tím se obnovovala Ústava Spojených států z roku 1776 a obnovuje se opět 13. dodatek, který zrušil to otroctví, tak se zase obnovuje, že otroctví teda je tedy zrušeno definitivně. Ten byl tedy, jak víte, tak to otroctví, ten dodatek, že je zrušeno, že, který ruší teda to, že je zrušeno otroctví, tak byl z roku 1783, čiže teďka bylo obnoveno, že otroctví je definitivně zrušeno. Oni ho potřebovali samozřejmě ten dodatek zrušit proto, aby ty lidi do toho otroctví sami mohli uvrhnout. Teď zapomeňme na to, jestli to byly míněno černoši nebo běloši, to platilo pro všechny. Důležité je, že na tento trust už nelze jít výš. Dneska je to nesporný zákon, ten trust, protože je to v podstatě mezi stvořitelem a lidem jako takovým, takže to nejde, už není nic, co by to jako mohlo přebít. Takže důležité je, že tím příjemci toho trustu OPPT nejsou jenom Američané, ale muži, ženy a děti vlastně celé naší planety v tom jejich, řekněme, kolektivním a jednotném nedělitelném formátu, nebo chcete podobě. Takže tolik teda k těmto věcem. Ale teďka si vemte jednu věc, že pozor, i když teda vlastně oni takto lidi osvobodili, my se za chvilku dostaneme, proč to takhle nefunguje, k tomu se za chvilku dostaneme. Nicméně po právní stránce to takhle je a po právní stránce vlastně ten starý systém jako neexistuje. De jure není, či po právní stránce. V praxi je to jiný, si řekněme proč, ale teďka ještě pozor. Nové zprávy z konce minulého roku o tom, že Bill Gates vlastní patent, který mu uděluje exkluzivní práva na komputerizaci lidského těla. Týká se to vážně posluchači těch očkovaných. Oni vlastně tímto způsobem, tehda vlastně se jim upsali na základě neznalosti a podvodu. Teďka vlastně tentokrát se vlastně upsali znovu dobrovolně a vlastně tak, jak bude osvobození, tak zase se zpátky upsali. A jestli se někdo myslí, že to vyřeší teďka tím, že si koupí papír, že je svobodný člověk nebo živý člověk, tak takhle to jako úplně nefunguje. Takže ještě k té komputerizaci toho lidského těla. To lidské tělo spolu teda se všemi ostatními přetvořenými lidskými těly má nakonec vytvořit rozsáhlou globální počítačovou síť, částečně vlastněnou právě Billem Gatesem. A není to nějaké sci-fi, jde o americký patent číslo 6754472, který vlastní Microsoft a uděluje Gatesovi a jeho partnerům výlučná práva na komputerizaci lidského těla. Tak jenom, abychom věděli teda, a to má být využíme teda, jak se v tom souboru těch místních bezdrátových sítí, proto také to je ty 5G a tak dál. Takže vlastně bereme to tak, že vlastně lidské tělo je do jisté míry nejpokročilejší počítač, je už elektricky nabitý, vibrující, pulzující síť různých trubic, vláken a tak dál. A teď teda vlastně naplněných elektrolitem, které vlastně přinášejí a komunikují nejrůznější věci pro to přežití a Gatesovým cílem je vlastně toho využít a vydělat na tom vlastně a zároveň ho vylepšit jako součást transhumanistické agendy globalistů a převážně teda združených právě ve Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba. Mimochodem teďka Světové ekonomické fórum začalo zasedat v Davosu od včerejška. Takže to je jako velmi důležité a vlastně veme si to, že po celou tu dobu to vymývání mozku a programování lidí tou trans agendou a tak dále, tak nám, oni nám říkali, co chtějí, jak se učinit dále, že chtějí zbavit lidstvo, jeho lidskosti. Oni nám to hlásili, se tím netajili. Oni dokonce ten izraelský údajně tedy historik Yuval Noah Hariri, který je vlastně takový jedním z nejbližších spolupracovníků Gatese, to ten říká, tvůrcem života už nebude Bůh, Světové ekonomické fórum bude designérem budoucího života, dokonce se prohlašují za bohy a tak dál a tak dál. Bohužel ten Harari říká tvůrcem života už nebude Bůh. Světové ekonomické fórum bude tvůrcem budoucnosti života. To znamená, oni už to je takhle daleko a lidé neslyší, nevnímají a tak dál. Nemohu říct, že všichni, ale jako hodně. A cíl vlastně je změnit teda ty lidi na kyborgy, kteří nebudou stvořeni prostě na ten, podle toho božího obrazu a budou úplně ovládáni globalistickým kontrolním matrixem. Teďka přece jenom v nedávné době se měl vyjádřit Klaus Schwab, že je prostě potřeba, aby novináři mainstreamoví tolik jako neinformovali o těch výstupech z toho Světového ekonomického fóra, protože je potřeba obnovit důvěru lidí v NVO a ve Světové ekonomické fórum. No já nevím, do jaké míry tam ta důvěra kdy byla, že by ji obnovovali, to si nejsem jistý. Faktem je to, že teďka přehodili výjevku, už se tak nechlubí a říkají, že by ty novináři spíše měli psát jako o těch problémech s tím životním prostředím a tak dále a tak dále. Já jsem o tom nedávno hovořil v pořadu, kdy vlastně třeba novozelandská premiérka Ardernová říká, že prostě to, co řekne vláda, je jedině správné, zbytek, že jsou hoaxy, přitom ty vlády lžou, jak si, až se jim o tu spráší a tak dále. Takže toto všechno se dneska rýsuje a je prostě, a zmotňuje se to den ode dne více a je prostě potřeba to reagovat, co zatím lidé nedělají. A když bychom se podívali ještě poslední věc, poslední taková subkapitola v rámci toho opakování takového na jistou změnu paradigma, která je spojená s psychologickou změnou v lidech, tak víte, asi všichni máme pocit, že ve světě je něco špatně. A myslíme teda, že do značné míry, že ty současné podmínky života jako v té podstatné míře nezávisí na nás samotných. Ten pocit je v zásadě správný, ale většina lidí neví proč. A to je ono. A je to vlastně proto, že jsme delegovali všechny aspekty své existence a tu svobodnou vůli na druhé. A ti tu moc využívají ve svůj prospěch a vlastně takto žijí na úkor nás a našeho blahobytu. A to jsou přesně věci, kde já od počátku, co tady jsem začal tuto činnost, a to bylo právě i v těch debatách, kde jsme se jaksi svého času jaksi neshodovali tady v této věci právě s paní magistrou Svobodou Křešovou, jsem říkal, ty lidé musí být aktivní, nejenom, že je potřeba probudit, informovat, probudit, musí být aktivní, aby oni skutečně jednak přispívali teda k té změně té společnosti, i k tomu přechodu, protože nestačí jenom se napsat někde, že mám papír a někde budu chvíli meditovat a pak budu říkat, já jsem pokročilejší než vy, já už jsem ve 4D, 5D a tak dál. Ale už tam, jsem říkal, tam je prostě potřeba nejenom teda být aktivní a podílet se aktivně na té přeměně, ale také vzít tu zprávu toho státu do vlastních rukou, protože pokud to vážně lidé neuděláte, tak se tam opět postaví šmejdi, kteří převlečou kabát a postaví se zase do fronty na funkce. A to přece snad už nechcete. Jako nemůžete opakovat pořád stejné chyby. No, takže samozřejmě teď je teda ten čas vzít si teda plnou odpovědnost a být víceméně, jak si řekl bych, vědomými tvorci té naší nové reality, ale tady byl právě ten velký odklon teda té linie těch příznivců. Paní magistry, ty nechtí být aktivní a teď čekají na to, až někdo zachrání, teď navíc odmítají politiku a tak dál a tak dál. Přičemž tam je i problém v tom, že oni nevědí, co je politika pořádně. Já jsem si snažil vysvětlit, že to je formulace prosazování obrana zájmů. Ty zájmy mohou být různé, buď národní, příslušné země. Víte, že od někdy od roku 17 pléduji pořád za české národní zájmy. Já si myslím, že to je někdy něco na obláčku. Přitom i ty energie jsou národním zájmem jejich a tak dál. Pak jsou zájmy skupinové. Ty jsou obvykle, to jsou zájmy různých společností utajených skupin. Říká se kabala, nemusí to být zrovna chazarská mafie. No pak jsou to cizí zájmy a ty hlavně u nás převažují. A či jsou tedy jaksi prosazovány od těch globalistů prostřednictvím jejich nástroje Evropské unie, kdy nám to dávají do legislativy, nebo v poslední době teda v té silnící podobě od toho deep state-u. Takže tak, jak se ten náš stát postupně měnil v kolonii a vlády v koloniální správu, tak se nám stále více prosazoval vliv Bruselu, jak říkám, to přijímání těch eurounijních nařízení a vyhlášek do naší legislativy a tak dál. Dokonce jsme si to nadřadili v té naší legislativě. Takže jinak ty političtí činitelé v těch jednotlivých zemích jsou dnes vybíráni především z takzvané kategorie Young Global Leaders, čili mladých globálních lídrů. Ty každoročně prochází kurzy pořádanými Švábem, on se tím jako je velmi chlubil. Pak jsou dotlačeni do těch funkcí v těch jednotlivých státech. A odměnu teda těmto lidem za spolupráci jsou nejenom ty funkce, na které by se jinak jako neměli šanci dostat, ale i možnost, co si budeme povídat, přikrádat si. A to tím, co ty jednotlivé země jsou vysávány a pracují na zahraniční metropole. No, klasickým příkladem je Česká republika označovaná za krmelec Evropy. To jsme si všechno jako řekli minule, jenom to tak jako rekapituluji. A takže namísto té snahy o změnu systému nastupující nový světový ekonomický systém, tak ty vyznavači nic nedělání, pro někoho je to snadné, to už lákavé, tak nevystupují ze systému, jak se namlouvají. To by museli vrátit nejenom občanky, jak je řidičáky, byly by zrušeny bankovní karty, konta, zdravotně sociální pojištění, bylo by zrušeno podnikání, zaměstnání a tak dál. Oni pouze utíkají před realitou, čili hlavu strčí do písku, zadek vystrčí a myslí si, že tím to zažehnají. Taková ty stresné představy o možnostech obživy po vystoupení ze systému, tak o tom si můžeme říct někdy jindy. Ale zdá se, že i tyto věci, že se snad dají nějakým trpělým vysvětlováním postupně překonat, protože je potřeba začít znovu, začít od spodu. A to už bude systém, který nebude počítat s politickými stranami a hnutími. Mimo jiné proto, protože státy v tom novém systému nebudou mít peníze ani na nějaké volební příspěvky, ani na nějakou činnost těch stran, které se dostanou do parlamentu a tak dál. Takže tomu bude, banky tím pádem nebudou dávat úvěry na volební kampaně, najednou to nebude zdroj, jako dobrý zdroj obživy a podobně. A ti lidé, kteří budou skutečně chtít pro ten stát a pro ty občany něco udělat, tak mohou normálně kandidovat v tom svém obvodu jako soukromé osoby. Když tam budou vybrány, budou zvoleny, tak v té sněmovně mohou být. Ale už se budou muset zabývat, ať chtějí nebo nechtějí, obhajobou zájmu těch lidí, protože ti budou mít jinak možnost je v průběhu volebního období odvolat a nebudou se zabývat problémy stran. Když se na to podíváte, tak ty strany už dávno přece neřeší problémy té společnosti, problémy těch občanů. Oni řeší čistě své problémy, aby se udrželi u koryta, aby měli dost peněz a tak dál, aby měli na provoz a podobně. A je to čistě technologie moci. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak tam některé ty věci, dostaneme se k tomu dál v té poslední fázi, takže to bych jako přeskočil, to už jako bych ani neříkal. Tady se to jako jednu věc ještě. Víte, pokřikování na náměstích, ani tím, že někdo druhý se budou dělat, budou čekat na zázrak nebo na pomoc z hůry, nazývají to, že jdou svojí cestou, no ona ta cesta hlavně nikam nevede. To je cesta slepých ptáků. To je stejné, jako když někdo, když se zeptáte dobrý, takzvaně odhlásí se ze systému, i když to pole měl, teď omezují pěstování, omezují zemědělskou činnost, chtějí sbírat jaksi majetek a tak dál. Je vás 70 tisíc, na každé nebo hektar dosaženete 70 tisíc hektarů, ale hlavně vystoupíš ze systému a kdy vystoupíš? Až budeš mít zrovna úrodu uzrálou, a nebo až zasázíš, nebo vystoupíš a doprve budeš sázet. Co budeš jíst, než to vyroste toho tři čtvrtě roku. Jo? Další lidé, jsem důchodce, mám jenom penzi, když vystoupím ze systému, z čeho budu živ a tak dál. A to jsou věci, kterými zatím oni se nezabývají. Jo? Takže tohle to není, v této podobě to není na reálném základě. Ano, rozumím tomu, ale chce to know-how, jak to dělat skutečně jinak. To oni nemají, takže jak slepí ptáci se tam někde mlátí, někde mezi nějakými stěnami, někde v nějaké slepé uličce, takhle ne. Takže samozřejmě existují snahy ten prostě rozbít tedy, jak si tyto vzdělávací pořady, rozbít je teda třeba teďka ten celý projekt, který nahráváte proti straně. Nicméně my tyto, také to sami chceme tyto oddělit a dělat to vlastně dál tu činnost pod názvem Postové budoucnosti pomlčka zlatý věk, protože zatím je to tak, že teď se pod tím názvem buď Postové budoucnosti, anebo jenom zlatý věk, tak se tam vezou a jsou tam lidem kolikrát vykládány takové nesmysly, že teda prostě až srdce usedá, takže toto ne, takže to musíme oddělit a tak dále. Čili to je jako prostě potřeba si říct, taky hledáme i teda nové lidi nebo další lidi, kteří mají zájem prostě o tuto činnost. A ne prostě, aby tam bylo od Šumavy Tatran, kde co, a pak se v tom ti další lidé nevyznají. Tady je důležité jednu věc, že chci říci, že i ten projekt Postové budoucnosti prostě směřuje k tomu, že, nebo vychází z toho, že bez poznání příčin a původců dosavení nespravedlivého systému, takže vlastně těžko tady lze přicházet na nějaké nové paradigma, protože ti lidé totiž nebudou mít, a oni to nechtějí někdy vidět, nechtějí to slyšet a tak dál, jim z toho nevolno, když to mají poslouchat, já nevím proč, teď je to dnešní realita, která nás obklopuje, a tyto lidé nebudou mít totiž odrazový můstek a ani možnost srovnání, když půjdu do něčeho nového, tak aby viděli, z čeho vycházejí, měli možnost. Takže pak se nechají často nachytat na různé podstrčené projekty různými spolky a podobně, které chodí a vybírají masové peníze akorát a tak dále. Takže podle těch paradigmat tady je prostě potřeba jednak se musí projevovat, prosazovat psychologická změna, aby ta změna nastala především v nás, to je osobní výzva. Je potřeba být iniciativní, je prostě potřeba vzít odvahu a ne zodpovědnost za sebe, za své činy, za svou rodinu. To mnoho lidí neumí a proto je pro ně příjemnější se združovat kolem nějaké takové názorové skupiny, nebo říkat, nic nemusíte dělat, nic nemusíte odpovídat, všechno někdo přiletí a všechno to udělá. Takhle to fungovat nebude. A pro ty příjemce OPPT, což jsou zase teda ti oživlí lidé, to má větší logiku, protože pokud ti oživlí lidé půjdou ruku v ruce s tím, jak to bude majetkové zabezpečeno, to znamená, až se teda, dostaneme se k tomu dál, až se tedy srovná krok mezi právním stavem a tou skutečností, který zatím dneska není, z důvodu, protože právo přestalo být jaksi respektováno na straně západu, tak až toto bude, tak potom tedy vlastně jedinými pravidly vlastně pro ty příjemce toho OPPT a de facto tedy pro ty oživlé lidi, tak bude teda jedině teda to UCC, což je teda ten americký obchodní zákoník a jinak teda univerzální či přirozené právo a obecné právo. A k tomu univerzálnímu právu je asi potřeba si říct, že to je základní princip, který vlastně řídí to chování mezi bytostmi a vlastně si vyjadří jako připustná jakákoliv svobodná vůle, kromě teda vůle nebo případů, která zasahuje teda prostě do vůle, do svobodné vůle jako jiné bytosti. To je jako důležité toto vědět. A ten common law, což je teda to druhé právo, takže tam je to vlastně dané, řekl bych, to tím, co u toho přirozeného, tak tam jsou ty některé ty body, které se týkají toho sebeurčení, tak u toho zvykového práva, u toho common law, tak tam je to jednoduché. Máte čtyři zákony. Za prvé zachovat pokoje a mír, za druhé nezpůsobit žádnou ztrátu, za třetí nezpůsobit žádnou újmu a škodu a za čtvrté nepoužívat při smlouvách a dohodách žádný podvod. Jednoduché, co? Takže vidíte, že jenže vycházíte z toho, že teďka, že by pak byl zrušen ten balast těch, a to množství, obrovské množství těch zákonů, ve kterých se nikdo nevyzná, že budete mít jenom toto. A teďka najednou zjistíte, a někteří z vás nabídou dojmu, že si můžou udělat úplně, co chtějí, a že tady bude nějaký Klondike a nějaký divoký západ. No nebude. ale může to tak někdo nabít tohoto dojmu. A proto tam nikoliv náhodou se mluví o té odpovědnosti, že ty lidé musí být zodpovědní. Ne všichni se samozřejmě tady do toho vyššího jde, jaksi do toho prostředí se dostanou, protože někteří lidé na to nemají a nebudou schopni, nebo možná ochotni, prostě tady k tohoto procesu změny se zúčastnit. Také podle toho to bude, protože tak je prostě potřeba si říct, že ne každý je připraven, aby byl oživen. A někdo to, třeba ty sociálně kulturní úrovni vědomí, to nikdy nepochopí. Tu podstatu toho oživení a vystoupení z moře a tak dál. Jo, protože je to také o té osobní přeměně. A nedostanou se ty lidé na úroveň toho individuální vědomí přes všechny různé povrchní zvásty o tom, jak se osobně někam posunují a podobně. A takovým klasickým příkladem takové pospolitosti jsou skupiny, které bezprostředně, řekněme potom papírově byrokratickém a nikoli vnitřním oživení, opět budují vlastně nevědomky třeba nový kabalistický stát, protože už vlastně podepsali a akorát tu strukturu neznají, že tam podepisují těm různým institucím. A ty jako velmi často zase, to jejich vědomí je zase na bázi metrik, co zná stát, ty běžící denucování, daně a tak dál, jo, protože to jejich vědomí neodpovídá tomu stavu. Já tady další věci přeskočím, protože nám čas dost pokročil a podívali bychom se, Julek tady zatím není, ale přesto bych jako přikročil teda k té další části, protože už, abychom to celé stačili. Ta pátá část, která je dneska nová, tak to je vlastně taková otázka, proč jsou korporátní společnosti a jimi ovládané státy banky ještě pořád u moci. Tady, jak bylo řečeno, tak 25. prosince 2012, tak byl systém korporátní moci a vládního řízení zabaven, právně zabaven. Prostřednictvím těch jeho vlastních mechanismů, to znamená toho zákonníku UCC, a ty vlastně všechny dluhy byly zrušeny, to je velmi důležité. A obchodní korporace, ale nejen teda ty korporátní vlády a banky byly zabaveny. Hovořím o právní stránce věci, prosím vás. Takže tady by měly vlastně vzniknout, a mě vznikly do jisté míry, obrovské právní a sociální důsledky, které vyplývají z embarga světových společností, důsledky, které v dlouhodobém horizontu povedou k novému paradigmatu technických podmínek. Ale lidé si to budou muset ve své většině teprve uvědomovat. Tato fakta, protože to je jako opravdu historická změna, historický přelom, tak budou mít dlouhodobý význam a lidi se ještě neuvědomujou. A teď jsou v situaci, že mohou hrát nadále teda takovou tu špinavou hru právě tady s těmi majiteli těch korporací, s těmi bankstery a tak dál, s těmi vládami. A nebo tedy v naději teda, že to budeme hrát s nimi taky, a nebo tedy mohou se teda vlastně toto začít všechno ignorovat. Ten výběr je jako v našich rukou. To je jako důležité vědět, ale musíme ještě vědět k tomu některé další věci, ke kterým se hned se jako dostanu. A tady je důležitá jedna věc, že vlastně my na jedné straně jsme svobodní, nicméně ty vlády a korporátně kontrolovaná média odmítají ze zřejmých důvodů oznámit svou vlastní smrt. Takže podobně jako tají třeba před veřejností dohodu Gessera, to je velmi podobné. Takže naší úlohou jako svědomitých občanů světa je pochopit, co se stalo a jak konečně abychom si to mohli teda informovat ostatní a konečně zahájit proces globální změny, na kterou jsme všichni čekali. A vlastně tato informace má historický význam a tam lidi někde křičí po náměstí, že teda chtějí odvolat vládu, což dobrý, ale jako ve své podstatě to nic jako moc nemění a nevědí toto, protože kdyby toto věděli, tak ji ani nemusí odvolávat, tak jim řeknete, co tam ještě děláte, když už tam dávno nemáte od roku 2012, respektive začátku 2013, protože to nabylo účinnosti 25.21.13, tak od té doby už tam nemáte co dělat. A to nejenom tato vláda, to i ty vlády předtím, abychom si rozuměli. Ale tohle lidé nevědí a místo toho prostě tam někde povíkují na náměstí a nemá to vůbec žádnou šanci. Vůbec to nemá jako nějaký výrazný smysl. Mělo by to, pokud by, a k tomu se také dostaneme, pokud by tam byla vůle nějakých 70-80% lidí, to je to Paretovo pravidlo. Nakonec o tom hovořil i pan Bašta, když se ho znova ptal, jako jestli tady, kdyby ho zvolili, jestli by to odvolal. On říká ano. Když budu mít podporu těch 70% lidí, tak ano. Ale je to v dnešních podmínkách, kdy ty lidé nevědí, neznají, velmi často se odmítají dovědět a vzdělat se. Je to reálné? Ale pokud to není reálné, tak jako na co si pak tu lidé stěžují, když oni sami to nechtějí změnit. Oni sami vlastně, a to je to, že oni sami, a oni sami nechtějí nic. Jo? Ale budou chodit křice po náměstí. Ale oni sami musí. A oni to především musí vědět, a ne se někteří ještě těm informacím smát, protože se smějí čistě vlastní hlouposti. A tak pláče potom, víte. No, takže, jak jsem říkal, k tomu 25. prosinci 2012 byly vlastně všechny dluhy zrušeny, obchodní korporace a nejenom tedy ty obchodní korporace a také ty korporátní vlády banky byly zabaveny po právní stránce. Jinak ale dál fungují. Kdybychom je samozřejmě všichni, kdybychom je ignorovali a bojkotovali jsme, tak by to bylo jinak, ale to neděláme, takže dál fungují, lidé jim dále platí, lidé dále jim budou třeba zabavovány majetky, protože nejsou někdo třeba schopen splácet hypotéku, přišel o práci, nebo teď mu zvednou ceny, energie a tak dál, tak o to přijde. A všechno by nemusel. Nemusel by. Jenže lidé to nevědí a když je někdo, když mají dostat informace, tak se v tom ještě z hlouposti smějí. Tak jako pak těm lidem samozřejmě těžko pomoci. A to je prostě potřeba, aby to lidé pochopili konečně. Takže samozřejmě tady ty z toho druhého břehu, ty vlády, ta vláda, ty korporáty, média, ty budou hrát nadále tu svoji hru v naději, že o tom, že budeme hrát s nima. Buď protože o tom nevíme, nebo prostě proto, že si lidi neumějí ozvat, nebo já nevím co, a někdo řekne, já se nemůžu ozvat kvůli svým vnoučatům. No právě kvůli svým vnoučatům by se ozvat měl, protože jinak nastoupí systém, který tady chce provést depopulaci a ty lidi prostě zlikvidovat. Majetky zlikvidovat. Ty lidi to mají úplně popletený v těch hlavách. Úplně to mají popletený. A takové věci vám řeknou. Se s ním obvíte, tak já jako nechci, aby jako do vnoučata. Vůbec nevědí, co
přesně o tu rodinu by měl člověk bojovat, že jo? No,
ale oni si myslí, že budou jako bojovat tím, že nebudou dělat nic. To je ten problém. Oni vůbec nevědí, co se chystá a oni to nechtějí slyšet. Hlavu do písku, zadek vystrčit a hotovo. A nebo nedělají ani to, že jo? A ono to vyjde na stejno potom. Takže tohle je jako samozřejmě jako problém. Je potřeba vědět, že teda to OPP, to říkají teda ty tři správci, administrátoři, čili trustees, to je ten Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner a Heather N. Tachi Jereff, že teda ten OPP byl vytvořen, ten nový trust, vlastně podle toho vzoru, toho původního, kdy se zakládaly Spojené státy z roku 1776, takže byl vlastně teda vytvořen teďka znovu, když ty správci se spojili, odhalili teda ten trust, který vlastně byl tedy schválen v té původní ústavě Spojených států z roku 1776 a potom teda, jak to bylo předěláno později a úplně pak opuštěno v roce 1933, kdy teda byla vláda Spojených států přeměněna na společnost. To byly i ty jiné, jak tedy, aby mohli obchodovat na tom mezinárodním trhu těmi cennými papíry, tak se vlastně museli přihlásit jako společnosti. Takže bylo řečeno vlastně i teda to, že to OPPT vlastně spojilo tedy ty všechny jednotlivce na té planetě jako, a to je velmi důležité, jako rovnocenné příjemce, beneficienty, shromážděné teda jako pod teda tím hávem toho jiného lidu, to je ten One People Trust, stvořeného stvořitelem a tím pádem vlastně ty správci takto vytvořili ten fideikomis, ten trust, který má právo nadřazené všem ostatním, což je teda vlastně fideikomis mezi stvořitelem a jednotlivými suverenitami země, to znamená individuální jedinci. No. Takže to by měl být samozřejmě inteligentní charaktery, morální, etičtí a tak dál, nezmanipulovatelní lidé. No. Takže vlastně jednotlivé suverénní státy, ale také vlastně i v rámci toho jedinců jsou příjemci stvořitele, nebo od stvořitele a správci jeho projevu na zemi. Takže tady vlastně tento trust už teda nemohou tady nikdo na zemi, nemůže přebít. A ty zdroje té naší planety označené v těch uložených dokumentech UCC jako součet světového zlata a stříbra, tak už nemohou být předmětem vlastnictví ani prodávat za žádnou cenu, ani přidělovat jako minimální mzdu, aby nás zotročili a tak dále, protože už je to dneska, je to vlastně zablokované teda v tom trustu. Toto je důležité jako vědět, rozumět tomu. Dneska už je to jako zákon, je to podle toho UCC, je to archivováno a ty správci spolupracují přímo s tou globální komunitou těch alternativních médií, aby zajistili, že každý vlastně obdrží přesné, jasné a relevantní informace, což teda tímto také vlastně poskytujeme. Někdo má pocit, také jsem to slyšel, že tady snad jaksi já, že jsem teda tady nějakým pomalu vělozvěstem nějakých projektů nebo nějakým apoštolem nebo nějakým emisarem někoho. Prosím vás, vůbec ne. My nejsme informováni o tom, co se děje ve světě a já se snažím toto napravit a protože chápu, že nemáte čas to dlouho někde studovat, tak se na to snažím v nějaké ucelené podobě, v logické posloupnosti a z hlediska nějaké časové aktualizace, tak vás s tím seznámit, tak vám to předložit, seznámit vás s tím, vysvětlit to. Takže jenom, abychom se rozuměli, na rozdíl od třeba různých autorů, já nevím, Koulí a já nevím, jakých projektů, e-koruny a podobně, kde teda skutečně nějaký tým lidí někde něco vymýšlel. Toto není moje dítko, to mě strašně přeceňujete tedy, to takhle není. Já vlastně pouze seznamuji, toto vymyslejí úplně jiní lidé, dokonce ještě ve spolupráci s tou Galaktickou federací. Takže to mě ve snaze mě někde jako trošku schodit, tak to mě jako neuvěřitelně podkuřujete. Jo, a já jsem se takový poctivý, že se k tomu přiznám. Tak. Takže v těch uložených dokumentech tam se uvádí, že ten dlužník vědomě umyslně se dopustil zrady prostřednictvím držení, manipulace, zastírání a spoluúčasti na těch soukromých peněžních systémech a vlastně zahájil systematické zotročování občanů bez jejich vědomého a umyslného souhlasu. Teďka říkám znovu, jak teď se přihlašují do různých těch, tak teďka je to už ale vědomé, pozor na to. Jo. Takže to je, když teda jdou do takovýto spolku, prosím vás, tohle to nemá nic společného tady s tím naučně vzdělávacím projektem těch poslů, to vůbec ne. Tady jako nikomu nic neslibujeme, tady naopak od něj chceme práci, kdo se do toho dá, a aby teda vlastně ty další lidi informoval a podařil se tedy na pomoci teda dosažení teda té systémové změny i u nás. No, takže to je asi tady k tomuto. Ještě, co bych ještě teda tady k tomu řekl, tady ještě snad asi jednu věc, že v každém případě bylo teda zjištěno, že teda ten dlužník, to jsou teda ty korporáty, banky a tak dále, že je vinen zradou. Na oplátku společnosti byly zabaveny jejich aktiva, že teda byla nárokována. Bátství je vráceno teda těm jediným lidem, či tady tomu trustu. Všechny podnikové dluhy jsou eliminovány. Státní, podnikové i soukromé, to je potřeba vědět. Ten systém, který je ukončen, dokládá to i veřejná dokumentace, leč bohužel zatím dneska ta síla na tom západě, ta moc je dneska zatím jiná, už se hraje podle jiných pravidel. Jinak ty vklady toho UCC fungují jako zákon mezinárodního práva, to je potřeba vědět. A ten, jako říkám, ten systém jako takový, ten starý, jako neexistuje. Někdo říká, už teďka žádný systém nebude, no tak jako systém bude, ale v jiném trošku, jiném trošku slova smyslu, protože víme, že teďka se přichází nový světový ekonomický systém a finanční systém. Jo, takže něco vždycky bude. Systém jsou i pravidla silničního provozu. Taky. To je taky vlastně systém, jak se bude jezdit po silnici, což je teda soubor teda určitých opatření nebo určitých pravidel. To je systém. Takže tady je potřeba si říct jednu věc, že ta praxe je trošku jako jiná, protože lidi se nezajímají o ty informace, neznají proto pravý stav věci, někteří se ještě na tom zakládají, přispívají tak vědomky či nevědomky k zachování starého systému, ať si to vykládají, jak z něj vystupují a podobně, to je velmi časté. Znalosti znamenají moc, jak říká Valery Viktorovič Pjakin, já dodávám, neznalost znamená bezmoc. Mnoho lidí chce už dnes na něco na své situaci změnit k lepšímu, ale místo sebe vzdělávání chodí pokřikovat na náměstí a to bezvýsledně. Nejsou si v tom neinformovaném stavu ani schopni stanovit reálné cíle, natož nějaké sofistikované způsoby, jak to dosáhnout. To je jako další, také jsem o tom hovořil. A když takto půjdeme ještě tady v těch problémech o kousek dále, tak ty lidé bez těch potřebných znalostí z oblasti politiky, politekonomie, aspoň těch základů a dalších oborů, se neustále upínají na nové vějíčky, kterým globalisté předhazují. Jo? A ač je to tvořivá společnost, Nová Bohemia a některé další. Tam jsou některé věci, které jsou jako dobré, velmi často od někud obsané a pak šup a mezi nimi jsou zase už jako zase vpašovány věci, které vyhovují té druhé straně. Ten cíl je jasný. Udržovat nespokojené lidi i nadále rozdělené. Podobné praktiky se nakonec stáhnou historií, jenže lidé tu historii už neznají, takže si nejsou schopni vzít poučení a jsou nuceni si historické události třeba i v té pozměněné podobě zopakovat. To je to největší neštěstí. A je potřeba vidět, že ty skorumpované vlády sloužící protagonistům do končícího systému budou ve svém zájmu udržovat ve svých zemích dosavadní stav a s tím i svůj podíl na moci a beztrestnosti a beztrestnost do té doby, dokud to půjde. Podívejte se, teďka máte Davos, Světové ekonomické fórum, začalo včera. Nevím, jestli to je pravda nebo hoax, že tam Klaus Schwab údajně ze zdravotních důvodů není, to nevím. Je tam prý veliká účast, tomu se nedivím, protože všichni si přijeli pro instrukce a jsou zneklidnění tím, co bude. A teď jsem zvědavě s tím odjedou domů. No. Pojďme dál k dalšímu bodu. A jaké jsou metody globalistů za účelem udržení moci? A tak tady je prostě potřeba si především říct, že zásadně odmítají uznat právní stav. K tomu přestali respektovat i mezinárodní právo. Já už jsem tady o tom mluvil. Zase taky všimnu toho, že na to mezinárodní právo se Západ už několik let ani neodvolává. Čili nejprve přišel na tzv. Transatlantické hodnoty, to bylo oblíbené téma pana Hamáčka, aniž kdy vysvětlil, co se za nimi skrývá, a v posledních letech jsou to zase tzv. Mezinárodní pravidla. Jaká? No, tak taková, jaká si Západ píše, hlavně Amerika, Spojené státy, a jaká se právě hodí. Pokud jde o situaci v těch jejich koloniích, tak tam už se snaží udržovat nadále status quo. K tomu přispívá i výběr jejich koloniálních úředníků v těchto zemích a tyto koloniální zprávy se ještě stále nadále označují jako vlády. Další taková metoda, kterou používají, tak je cenzura informací. To jako víte, o tom asi nemusím dlouho mluvit. Teď jsou samozřejmě různé úřady na cenzuru. Jak říká ta novozélandská premiérka, to, co řekne vláda, je pravda, to, co není, tak je desinformace. To, co neříká vláda, všechno je desinformace. Ta vláda přitom používá, to jako další takový moment, používají vlastní desinformace. Je tam zesměšňování či kriminalizace patriotů. Ale to není nic nového, když se podíváte už na protokoly starých silnických mudrců, tak tam už se o tom píše, jako o metodě. To není jako nic nového. A jinak je tam snaha o odvrácení změn silou, či války nebo různé lokální konflikty a podobně. Když si vezmete i třeba tu otázku té Gesary, tak když chtějí zrušit ten FED, jak to uštěl John Fitzgerald Kennedy, tak ho zavraždili. Podruhé, když to chtěli vlastně vyhlásit, tak shodili dvojčata. Když to chtěli potřetí vyhlásit, tak se váčí. Záměrně se váčí, aby to vyhlásit plošně nešlo. Proč? Protože tam je prostě potřeba, aby to bylo, aby to mohlo být vyhlášeno plošně, tak to musí být také plošně vymahatelné. A jedna věc je to vymáhat tak, že někam pošlete nějakého pár hamrů s dobře oblečenými pány a ty někoho odvedou. A jiná věc je, když to musíte vymáhat někde armádou. To jsou ty věci, které dneska se dějí v těch otevřených konfliktech, jo, kde jde hlavně o jiné věci, než je někdy prezentováno tady veřejně. Další věc je otázka taková, jak lze uvést skutečný stav na úroveň stavu právního. No, podívejte, systémovou změnou, to si ale vyžádá odebrání majetku té špičce a tím i moci stávající teda té mocenské skupině, ta se ale dobrovolně zdát nechce. A po cirka asi 5 až 6 letech toho marného jednání, a počínaje teda tím rokem 2013, tak v tomto směru nastoupila řešení silová. Ta ještě probíhá, není vyloučeno, že ještě vzniknou další potenciální občanská válka ve Spojených státech, naznačovaný vnitřní konflikt v Izraeli, násilné sjednocení Číny s Tchajwanem a zejména teda přelití toho konfliktu na Ukrajině dál do Evropy, možná i do zámoří. To je otázka toho další vývoje. A ti, co usilují o zachování své moci, tak jsou to především světoví globalisté. To jsou ti, kteří mají zájem o to vlivnění toho světa, o zachování co nejvíce zdrojů pro ně o na té nezničené planetě, o vlastně ten kreditní systém, jo, těch bodů pro ty očkované a tak dál, pro takový ten elektronický koncentrák. Pak máte Deep State. Ti světoví globalisté nemají systémové řízení, to znamená, oni nemají armádu, oni nemají ministerstvo, oni nemají plánování, dopravu, logistiku a tak dále. Zásobování to nemají. To je vlastně jenom, to jsou jenom neformální skupiny lidí, ale s velkým vlivem, s obrovským vlivem, majetkem a tak dále. Pak máte Deep State. Deep State jednak prosazuje tu americkou zahraniční politiku pak z Amerikána, což je kořistnický způsob existence a tomu teda je ta zahraniční politika podřízená. A jednak ale tam, když se to hodí, tak jsou používáni z toho globalistům vlastně jako taková ozbrojená pěst teda těch globalistů na vyřízení některých konfliktů. Vtip je v tom, že ty globalisté mají zájem o zachování planety, o její nezničení, aby jim bylo co nejvíce zdrojů, co nejlépe zachovaná příroda. Ten Deep State má hlavně zájem to, aby dále mohl pokračovat v tom kořistnickém způsobu existence. To znamená, že kdyby se jim podařilo porazit Rusko, tak mají nerostné suroviny a zase nějakou dobu vydrží. Minimálně třeba mnozí do konce svého života a podobně. Takže o to tady jde, ale tady v tomto, protože proč? Tady je nemožnost vážně posluchači, mnohé z nich uplatit se jinde. Zejména proti z USA, řekněme Británii, ty mnozí, ať už to je vojáci nebo státní úředníci, tak stejně dříve byli v koloniích, čili oni se do těch zemí vrátí, tak přece jako něco umějí, takže se tam uplatní. Byli tam zvyklí třeba i žít, ale není tomu tak jako v případě těch amerických deep staters, tam to tak není, oni nemají kam jít, oni nemají uplatnění a také někteří z nich vědí nebo tuší, že globalisté potom se budou snažit poštovat zase na ně jiné síly, aby je zlikvidovali. Poté, co je využijí třeba proti tomu Rusku. Nicméně, zaznamenali jste asi záběry, tehdy to bylo na nějakém videu, ono kolovalo, z loňského, tuším, že to bylo v únoru, Davoského fóra, to se to ekonomického fóra, kde tam byl plný sál lidí, tam dali nějakou obrazovku, kde měl projev Henry Kissinger, už je asi 96 let, tak už tam nejel, ale jako to tělo už asi tak jako neslouží, mozek ano, to je jak vlastně nějaký mluvčí globalistů, protože nejsou lidi. A ten jim tam doporučoval, aby v podstatě, aby to utlumil na té Ukrajině i za cenu tedy územních ústupků. On to tam moc nespecifikoval, myslím. Celý ten sál muži ženy vyskočili, tam mávali rukama, jak chtějí válčit. Nepochopili to nikdo. Za nějakou dobu náhle byli odejiti Boris Johnson, po něm ta premiérka, která tam byla chvilku, že ani nemělo cenu si pamatovat jméno. Byli odejti někteří jiní. Někteří další politici na západě se už jako trošku skorigovali. Tady na východě nám to nějak jako nedochází. A i někteří ti komentátoři i v tom mainstreamu ve Spojených státech, ale myslím, že se k tomu vyjadřoval i ten odborník Scott Ritter a někteří další, tak jako říkají, že dneska nejvíc militantní, že jsou právě ty představitelé těch zemí z Pobaltí a potom Česká a Slovenská republika. Samozřejmě Polsko jistě, že Polsko to vyzývá pořád, jako prostě, aby jako Američané na to Rusko jako vyrazili a tak dál. To rozložení sil je samozřejmě někde jiné, jako mnozí z té Ameriky to vědí. Ten Paul Ritter říká jednoznačně, prostě teď nedávno byl článek, prostě pokud se začne válčit, tak nás zničí ty Rusové. On to ví. Ale mají jako lepší vyzbrojení a tak dále a tak dále. Ale prostě tyto lidé to jako nechtějí, z toho Deep Stateu to jako nechtějí prostě slyšet. Jo. Scott Ritter opakuju, ne, pojedete Scott Ritter. A někdy další. Ale na druhé straně je důležité poznamenat, že ten Deep State ví od těch amerických vojenských odborníků, že s ohledem na rychlejší vývoj ruské a čínské vojenské techniky nebudou mít Spojené státy v případné válce s těmito zeměmi po roce 2020 už vůbec žádnou šanci. To by znamenalo, že vlastně rok 23, tento rok, je nutné považovat mimo jiné i z tohoto pohledu za velmi rizikový pro svět a pro jeho další přežití. Neříkám to rád, někteří lidé hovoří o tom, že mám jenom pesimistické zprávy, já jim říkám, jako pro optimistické si jděte do České televize, já vám říkám, jaká je realita. A jako tady se jako někde smát a já se nad tím, co je, tak si myslím, že by byla velká hloupost. Pokud něco chceme někde zlepšit, napravit, tak musíme znát příčiny, nejenom následky, musíme znát příčiny, musíme znát, kdo je tím soupeřem, kdo je tím viníkem a tak dál. Musíme to umět pojmenovat, vidět to v souvislostech, protože jinak můžeme akorát chodit řvát na to náměstí a nebude nám to nic platné. No, já bych přišel k tomu dalšímu bodu asi, vidím, že ten Julek asi nedorazí. Změna světa z unipolárního na multipolární.
Julek už je připojený.
Prosím?
Moment, nespadl? Ne, je normálně připojený. Julius, inženýr Schuster si zapne mikrofon a řekne tam tadada.
Tak a čeho, ať hovoří a může tady k těm bodům hovořit. Mě tam chybí, tady chybí oponent, kdy to má být debata, tak ať mluví.
Takže vážení přátelé, dobrý večer, zdravím vás kolegové a samozřejmě diváky a vzhledem k tomu, že jsem se zpozdil, já se teda musím hlavně na začátku omluvit za to zpoždění, který vzniklo naprosto nečekaně díky úplnému kolapsu tady těch liberkapitalistických úřadů a služeb, jo. Takže já jsem dorazil domů teprve před chvílí ale není to, musím zase podotknout, úplná jako mega katastrofa, protože dneska tady v tom pořadu jsem měl být takovým jako jenom oponentem nebo dovětátorem, jak bych to řekl. Nicméně, já mám připravený dva velice jako důležitý dovětky a připomínky až k tomu bodu 9, podle původního scénáře, nevím, jestli platí ještě, a ty jsou,
platí.
Jsou dost dlouhý, takže jestliže jste s časovým limitem nějak na doraz nebo ve skluzu, tak já bych případně potom udělal o tom třeba podrobně nějaký jiný samostatný, třeba hodinový pořad, buď u mě na televizi Tachov nebo na Zlatém věku.
No, ale uvidíme, můžeme
jinak já teda, protože protože jsem počítal s tím, teda, že zaviním tenhle tu situaci, to jsem už věděl, že domů to nestihnu, tak já jsem ještě se zpozdil víc, že jsem si z toho, co jsem tady chtěl dneska říkat, udělal takovej mikroskopický vejcuc, čili pokud bychom nestíhali, tak já bych jenom to prosvištěl, o co jde, a možná bychom o tom udělali i samostatný pořad. Takže to je z mý strany všechno a já budu poslouchat Jaroslavu výklad a budu k tomu případně něco doplňovat.
Tak se teda dostaneme na tu část 8, to je změna světa z toho unipolárního na multipolární a tyho důsledky. Tady bych řekl, že ten je prostě potřeba vzít v úvahu jako prostě fakt, že ten unipolární svět se mění na ten multipolární, co to znamená, místo teda jediného subjektu vládnoucího neomezeně světu, tak budou ty sféry vlivu rozděleny mezi několik subjektů, ono se to rysuje, ty budou tvořit ty ony póly, kolem nich zase se budou soustředovat další země menší svojí rozlohou, počtem obyvatel, významem a tak dál. K těm pólům novým počítejme Rusko, Čínu, též zřejmě Indii, Spojené státy rovněž, pokud se nerozpadnou. Otázkou ale také jsou třeba jeho americké země, které teď demonstrují určitou svoji snahu vytvořit společný blok právě na obranu proti USA, protože se jim jako začíná rysovat, že ty Spojené státy mohou být z hlediska svých zájmů a vlivu z Evropy vytlačeny s poukazem na to, že jim prostě stačí americký kontinent, což se zase nebude líbit, protože tím pádem by se staly jejich obětí úplně zase ty latinskoamerické státy, počínaje, řekněme, Mexikem a až dolů někam k Argentině, Chile. Takže se budou snažit možná udělat také nějaký blok, jak jsem už teďka vyrozuměl. Tvrdí aspoň Maduro, teďka bylo nějakého prohlášení, tuším, v venezuelském parlamentu, že už na toto téma mluvil s brazilským prezidentem, s argentinským prezidentem, chilským a ještě s jedním, myslím, že s ekvádorským. Takže tam už se jako něco také začíná jakoby formovat, uvidíme, jak tam to bude. Má to logiku, dá se to očekávat tady. A je důležité taky jako si říci, že do toho nového ekonomického seskupení a do značné míry i politického uspořádání světa zasáhne svým vlivem nepochybně se skupení BRICS, případně SOS, což je tedy Šangajská organizace pro spolupráci. A ten svět ale, když to vezmeme jako paušálněji, tak se bude dělit fakticky na dvě nerovnoměrně velké a silné části. Ta větší, silnější budou země BRICS, ty půjdou vpřed do zlatého věku, a menší, což bude AUKUS, Austrálie, Kanada, Spojené státy zatím, plus Japonsko a Evropská unie, včetně EU, a ty půjdou zpátky do NVO, či do středověku v trošku modernější podobě. Tady je potřeba připomenout, že tyto země nemají ani suroviny, ani dostatek energií, navíc počítají s podstatnou redukcí obyvatelstva a nahrazením původního evropského obyvatelstva lidmi z dovodu ze třetích zemí. Často tedy těch, kteří teda podle dostupných zpráv se tam rádi zbavili, to znamená kriminálníky pouštěli blázny a já nevím co všechno, drogisty a takové ty věci, takže to jako rádi jako vypustili do Evropy a tak dál. Aspoň podle zpráv, které jako byly dostupné. No, takže sedíme teda, dneska, když to vezmeme, tak sedíme ve špatném vlaku, přičemž ty vlaky, řekněme, symbolicky nebo před cestou výjíždějí z uzlového nádraží, směřují na různé světové strany. My sedíme v tom, který jede na západ, jiný jede na sever, na severovýchod, na východ, jihovýchod, jih a tak dál. My jedeme na západ a pokud čas nevyskočíme, abychom stačili přestoupit a naskočit do jiného, tak později už to nestihneme. To je velmi důležité sdělení, prosím vás. Takže to jenom v krátkosti teda k tomu bodu 8. Pokud k tomu něco máš, nebo jestli to necháš nakonec.
Já k tomu bodu 8 v podstatě nemám co dodat, jenom bych připomenul, že to slučování se zbytku takzvaného nezápadního světa proti tomuhle tomu bloku asi vypadá pro Západ velice hrozivě. Si myslím, že toho je dokonalým důkazem teďka dění v té Brazílii, kde se teďka bojuje, teda kdo ovládne Brazílii. Až Brazílie je jeden z nejsilnějších těch partnerů toho BRICS. No.
Jednak a druhá věc je otázka, jak by to potom bylo uspořádáno. To je to, co jsem říkal, jestli to bude potom podle těch pólů, anebo jestli to pak bude podle těch ekonomických sdružení. Neříkám, že třeba dva, tři póly nemohou v rámci BRICSu spolu spolupracovat, to jako to neříkám, jo? To vůbec ne. Ale jako faktem je to, že ta Brazílie má tu ekonomiku silnou a to bude takový ten, řekněme, nechci říkat přímo pól, ale no ano, možná, že ano, kolem kterého se budou asi združovat potom ty další latinskoamerické státy. Jako je to takhle pravděpodobné. Já přijdu k tomu devátému poslednímu bodu. Důsledky neznalosti lidí základních pojmů a souvislosti současného dění a jejich neschopnosti orientovat se v probíhajících procesech. Prosím vás, já jenom ty základní pojmy párech nastíním. Stát, co je stát? Na některé z nich teď, když se budete dívat na ten, jak už jsem tady říkal předtím, na www.zlatý-vek.cz, tak tam máte některé informace právě tady z té koncepce od Valerie Pekina. Tam některé informace z toho, tak se na to podívejte. Stát tam teďka právě, o státce tam teďka právě bude. Dále politika. Co jsou národní zájmy. Zase od Pekina, druhy moci jejich spolupůsobení. 6 priorit všeobecného řízení lidstva. Já vím, že se to probírá se to i na svobodné vysílači. 3 úrovně řízení na zemi. Aby teda lidi věděli, že existuje národní, nad ním je nadnárodní a pak je globální. Takže jestli tady někde na Václaváku nebo jinde vypráví, že kdyby on byl prezidentem nebo premiérem, co by všechno udělal, zařídil, tak si jako myslím, že buď ten člověk neví, o čem mluví, anebo že si myslí, že o tom nevědí ty lidé. Nevylučuji, že oboje je pravdou. Ale dneska my tady žádné národní řízení nemáme, o to jsme přišli před několika lety. Když tady byly takové ty provokace s těmi pomníky a třeba Rusové teď dělají nějakou v souvislosti s tím maršálem Koněvem, tak teď dělají nějakou demarši a tehdy, když jim ještě premiér Babiš říkal, že on nemůže přece poroučit starostovi na Praze 6, tak tím to dorazil úplně. No, takže my tady žádné národní nemáme a do těch mezer se samozřejmě okamžitě, není tady vakuum, prohloubí tady vliv ten nadnárodní a to je Evropská unie, tak se nedivme. A teďka je situace taková, že o tuto zemi a o další vlivově zápasí globalisté a deep state. A to se projevuje i teďka na tom, kdo zůstal za reprezentanty ve druhém kole prezidentské volby. To je jenom na okraj. A teďka, protože je půl hodiny do konce, pokud to neprotáhneme, tak tě poprosím a když tak já pak zase ještě to něco doplním.
Dobře, tak já bych si teďka tam šoupnul to moje. Ono to bude hodně z praxe. A úplně na úvod řeknu, že to, o čem teďka budu mluvit, tak ono se to zdánlivě bude týkat jakoby jenom toho našeho vzdělávacího počinu poslu budoucnosti, ale to je jenom jako příklad, protože v podstatě se to podle mých aspoň praktických zkušeností bohužel týká veškerého obyvatelstva, podotýkám i toho vnímajícího a chápajícího. No. A sice o co se jedná? Já jsem teďka od víkendu vlastně až do dnešního dne se snažil a kontaktoval všechny mě dostupný ty, jak my tomu říkáme, ty naše pošty nebo poštovny a pošťáky a pošmistry tady v té naší oblasti západočeského pohraničí a z části vlastně i severu, tam až Martinovi skoro. A zjistil jsem za prvý jednak to, že hodně těch lidí, ať už pošťáků a dokonce jsem tam i nějaký pošmistr, odpadli. A odpadli s odůvodněním, že prej chtějí teda jako jenom vnímat ty informace, ale nechtějí nic dělat. Jo? Ale co mě úplně vyšokovalo, jak oni to zdůvodňují, ty lidi. Oni nechtějí prostě nic dělat, ale jenom jako sbírat ty data, protože, a teď tady mám dva body, za A, co první, co uvádějí, a to si teda myslím, že bude spíš vejmluva, ale uvádí to velká část, že prej my, co přinášíme tyhle ty informace de facto už leta, takže prej nemáme duchovno, jo, že to neobsahuje duchovno. Takže já bych tady při téhle příležitosti rád připomenul, že za tu dobu, co tady s Jaroslavem spolupracujeme, tak nejenom já, ale i on, já bych připomněl třeba reprízu, teďka reprízu pořadu, kterou dělal sám tady Jaroslav o božském vědomí, já nevím ještě, co tam bylo, Schumannova rezonance, já nevím, co všechno, tak většina mých pořadů a dokonce některé moje pořady úplně kompletně se opakovaně věnovali právě těmhletem věcem, akorát, že možná někomu vadí, protože já jsem všechny ty pořady vždycky koncipoval tak, abych jak na nějaký logický úrovni, tak i na té úrovni vyšší ukázal těm lidem ty důkazy o tom propojení, že právě to pozemský je vždycky propojený s tím duchovním. Čili na tohle to propojení toho pozemského a takzvaně duchovního jsme opakovaně upozorňovali. No a po mnoha měsících a skoro letech snažení se dozvídáme, že ty lidi nebudou nic dělat, protože my jenom mluvíme prej údajně o hospodářství, penězích a neřešíme duchovno. Takže to je jedna věc, která mě zarazila, což je potom právě ten důsledek neznalosti, jak se jmenuje tenhle ten bod. Jo. A ten druhý bod, ještě bych posečkal, jestli ty Jaroslave, k tomu něco máš dodat.
No můžu, protože bych se to celé nepamatoval. Podívejte se, duchovno, my vám říkáme, že vám zítra chtějí zakroutit krkem, takže žádný duchovno nebude. Oni vás zakroutí krkem, seberou vám majetek, zakroutí vám krkem a vy chcete duchovno. Tady je prostě potřeba si udělat nějaký žebříček priorit a podle něj postupovat. Teď vám to k ničemu nebude. Chápete to vůbec, lidi, co vám říkáme? A někdo mi ještě říká, že jsem zachmuřený, že mám špatnou náladu. No jenom blb by se tady z toho mohl radovat. Tak už to chtějte konečně pochopit. To je to, o čem hovoříme. To je to, co se jako nás dítí. A teď je otázka taková, že samozřejmě někdo řekne, prosím vás, strašíte, teď vyhráváme ty bílé klobouky a teď ve světě vyhráváme. Já říkám ano. Ale než se to dostane k nám, tak je otázka, v jaké konstelaci nás to zastihne. To je jako první věc. Je otázka také i to, zda se i my dostaneme do té části světa, která bude postupovat vpřed, nebo jestli zůstaneme v té, která jde do toho NVO, v tom jednom pólu. Toto jsou věci, které by měly být debatovány na těch náměstích, víte? Ale to není. A k čemu vám to duchovno bude, když budete dávno už jako mimo? Chápete to vůbec? To je to samé, jako když někdo řekne, že si bude něco pěstovat a oni tady vám chtějí sebrat jakýkoliv pozemky, chtějí vám tady zakázat pěstování živočistva, já nevím čeho všeho, domácích zvířat. No postupně, už něco jde a bude postupně. Když se podívejte, v Holandsku zlikvidovat 3000 farem, teďka likvidují zemědělství v Bavorsku, aby byl hlad a bylo toto. A vy tady chcete pěstovat duchovno. Já jsem zvědavý, když nebudete mít pár týdnů jako co do úst, tak jestli ještě taky budete pěstovat duchovno. To by vás chtěl vidět. Takže je tady prostě potřeba, ano, já proti duchovnu nic nemám, ty pořady jsme opravdu dělali, ale je prostě potřeba řešit věci tak, jak přicházejí. A to je to, co jsem už se snažil vysvětlit předtím. To znamená, my musíme aj ty pořady dělat. Teď se podívejte, my jsme ty pořady už dávno udělali. A vy jste to dávno zapomněli. To je jako další věc. Opakování Matka moudrosti, když si pustíte studio Tachov, tam to všechno najdete. Tak si pustíte studio Tachov, pokud potřebujete každý večer duchovno, tam si to pustíte, tam to máte. Ale nechtějte po nás, aby jsme tady z toho dělali písničky na přání, z toho pořadu, anebo hrnečku váš. To je jako opravdu ne. To je jako, když přijdou děti do školy, mají mít matematiku a jedna půlka třídy bude říkat, že by šla radši na hřiště a druhá bude říkat, radši si zaspíváme. A to je přesně to, co od nás čekáte. A to je přesně to, co dělat nemůžeme a nebudeme. Ve vašem zájmu ne. Takže to je všechno ode mě k tomu.
Já bych k tomuhle z tomu okruhu, než se vrhnu na ten bod B, ještě rád dověčil jednu věc. A zase, o tom jsme mnohokrát a mnohokrát a mnohokrát mluvili, nejenom my, ale další, co se zabývají na jako touhle s tou syntézou pozemského a nadzemského. Platí tady takzvaný základní kosmický zákony a ty platí v celém kosmu. A jak se říká, že jeden z těch základních je, že ty zlouni nebo ty paraziti, že oni vždycky musí nějakou formou vyjevit ten svůj plán a pak už jenom na nás, jestli to v tom najdeme a rozklíčujeme a zařídíme se podle toho, tak potom je taky jeden kosmický zákon a ten platí naprosto jednoznačně. Prosím vás, nepřijdou jen tak nějaký z nebe andělé. Jinak já bych se odvolal, třeba teďka byla úplně mimořádně změna vysílání u Pavla Hlávky, kdy místo Míry Zelenky jsme se tam o tom bavili s Lumírem, tady kamarádem Lumírem Živý světlo z Chebu. To není ten Lumír, co dělá, co tvrdí, že je prezident, jo? To je ten Lumír Živé světlo. A ten to tam jasně vysvětluje, žádný andělé a spasitelé z nebe jen tak sami od sebe nespadnou. A sice, protože ten základní kosmický zákon říká, že ta pomoc z hůry, pakliže je nějaká možná, tak ona smí přijít, oni nám můžou pomoct, jsou-li nějací oni, nebo nějaký Bůh, nebo něco, jedině v případě, že o tuto pomoc bude požádáno a hlavně bude projevená nějaká akce, bude vidět, že vůbec někdo má jako snahu tomu jít nějak vstříc. Když budeme sedět a čekat, až přijdou andělé, tak nám nepomůže prostě nikdo. Tak to jenom k tomu. Chceš tomu, Jaroslave, ještě něco dodat, nebo se mám pustit do dalšího bodu?
Dám a budu velmi stručný. Kdyby lidé více se zajímali o historii a více se zajímali o různá přísloví, tak by si možná vzpomněli na přísloví člověče při synce a pán Bůh ti pomůže. To je totiž velká moudrost. Velká moudrost.
Tak a já bych se pustil k tomu druhému bodu, jak ty lidi se vymlouvají, teda proč nebudou nic dělat a jenom sbírat od nás ty data, tak zatímco ty první, co mluví o tom duchovnu, já si myslím, že to je tam trošičku výmluva, tak potom je druhá skupina, který jsou poctiví a přiznávají a říkají, že mají strach. Že mají strach tady z toho neustále jako se přitvrzujícího systému, v kterém žijeme. A tyhle ty, který teda to vyloženě jako odmítají jakoukoliv aktivitu z důvodu strachu, tak se je to zajímavé, že se rozdělili na takové dvě party. Já jsem si je pracovně označil, ty jedný říkám bohatí a ty druhý chudí, jo? Ale ono to víceméně zařezává z praxí. A ty bohatí, to jsou teda ty většinou živnostníci, podnikatelé, možná mezi ně patří nějaký manažéři, ale hlavně živnostníci a podnikatelé. A ty všichni unizono říkají, že nebudou nic oni sami dělat, protože mají strach, že přijdou o ty svoje firmy. Jo? Čili oni ze strachu, že přijdou o svoje firmy, nebudou nic dělat, aby nepřišli o ty svoje firmy. Tak to mi přijde hodně jako na palici. A úplně na palici je nejhorší to, co říkají ti v uvozovkách chudí, protože ty zase říkají, že taky teda jako nechtějí nic dělat, protože mají strach. A stejně jako ti, jak jsem říkal, bohatí, chtějí teda taky jenom jako něco poslouchat, případně chtějí třeba, říkají, někteří chtějí meditovat nebo šířit nějak tu obecní úrovně, nějakou tu lásku a lepšit ten svět, jak oni říkají, tou éterickou cestou ho jakoby vylepšovat, protože prej se bojejí o svoje děti a o svoje vnoučata. Jo? Tak mně to teda přijde, že jak ty firmy, tak ty děti trošičku na palici, tak jsem zvědavý, co mi na to teda řekneš, a já zatím končím.
No, vyplývá to z jejich naprostý politický negramotnosti a z neznalosti situace, s kterou oni se odmítají seznámit. To je těžký. Pokud je o ty živnostníky a podnikatele, tak by měli vědět, a to tady prošlo i veřejným, i jako mainstreamovým tiskem, že Klaus Schwab nedávno vyhlásil, že začíná Great Reset. A Great Reset o čem je? O zbavení lidí majetku, o likvidaci malého a středního podnikání, o přerozdělení trhů a zdrojů. A je to také pokračování v depopulaci a v deindustrializaci. Takže právě proto ti lidé by se tomu měli bránit. A oni říkají, že se tomu nebudou bránit, aby o to nepřišli. No právě tím o to přijdou. Pokud je o ty druhé, tak by měli vědět, že je tady naplánována depopulace. Měli by vědět, že existuje Agenda 21, která bude psána v tom Rio de Janeiro v roce 92, v té první polovině toho června tam bylo, to sympozium o tom udržitelném rozvoji světa. Měli by vědět, že existuje z toho tedy dál jako konkretizovaná Agenda 2050. Měli by vědět, že z 8 miliard lidí tady má zůstat 500 milionů z toho 450 zombifikovaných nanorobotů. Jako oni mezi nimi nebudou, to všechno půjde pryč. Tak já nevím, na co čekají. Víte, mě to připadá, pánové, jako ten můj známý, když jak si vyprávěl, jo, teď byl v tom koncentráku a tohle, a říká, no, když jako nás sepisovali do těch transportů, on byl žit, no tak jako ty nejchytřejší věděli, že je zlé. Ty méně chytří, ty říkali, no tak jdeme na práci, no tak jako dobrý. Ty ještě méně chytří říkali, no když je vezli v těch dobyčákách, no tak jako nevezou nás komfortně, ale ona ještě ta válka, tak se nám dělat. Ty ještě méně chytří, když zastavili v tom koncentráku, vykládali ven, tam viděli ty SS-áky s těma psama, říkali, ježiš, to budete nějaký ostrý a tohle, začali se bát. Potom se říkali, no aspoň tady bude pořádek. A ty nejméně chytří, tak ty vyslečený mužský, ženský stály zástupu před těmi halami, které měly být údajně umývárny a prali se tam o mýdlo. A začali chápat, až když byli vevnitř a místo vody jim na hlavu pustili ten plyn, víte, to se opakuje. A mě tady tyhle ty lidi, o kterých teďka ty mluvíš, tak mě přesně připadají jako ty lidi v tom zástupu, o mýdlo se neperou a ty pochopí taky, až budou vevnitř a pustím na hlavu ten plyn. Možná teď to nebude plyn, bude to něco jiného. Ale toto je přesně tento případ. To je jako jedna věc. Druhá věc, je to známé rčení které někdo přisuzuje Thomasi Mannovi, někdo říká, že tam byl autorem někdo jiný, to je z toho začátku teda toho nacismu v Německu, když říká, když si přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem Žid. Když si přišli pro komunisty, mlčel jsem, nebo jsem komunista. Když si přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebo jsem odborář. A když si přišli pro mne, tak už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal. Na tohle to vážně chcete, vážení posluchači, čekat? Jako, teď už nemáte kam couvnout. Teď už jste úplně na okraji útesu a vy tady vyprávíte, že se tomu nebudete stavět, abyste se zachránili. Teď oni vás tam přece schodějí, proto vás tam dotlačili. Chápete vůbec, co říkáte? Teď jako vaše míra poznání je ne na bodě nula. To je na bodě mínus, já nevím kolik. Teď to není možný. A vy místo toho, abyste se něco dověděli, něco jste začali chápat, tak vy to odmítáte chápat. Vám není pomoci. Vám není pomoci. Pokud se neseberete, opravdu se neschopíte, tak vám není pomoci. Já už nevím opravdu, jak to těm lidem jinak vysvětlit a říct. Skutečně je to tak. Ale to není, že my to říkáme. Ty to říká ten Schwab, to říkají ty další. Oni sami to říkají. Právě proto, jak jsi říkal, že v souvislosti s těmi kosmickými zákony, oni to musí dopředu avizovat. A ten, kdo mlčí a neprotestuje, tak ten souhlasí. No tak. Tak jako co chcete. No. Takže tolik ode mne.
Já bych tomu ještě něco rád doplnil na omluvu těch lidí, teda na takovou omluvu nebo obranu v uvozovkách jejich omluvu, jo. Čistě, když jsem zauvažoval, z čeho asi tak může vyplývat tohleto jejich jakoby hloupý uvažování. Ono totiž to vyplývá z toho způsobu myšlení, který se tady ty lidi učili 30 let, když tady byl zavedený ten liberální kapitalismus a tržní mechanismus a tyhle ty všechny věci. Já nevím, jak se všechny ty nadávky jmenujou, protože ono totiž tenhle ten současný politicko-ekonomický systém je principiálně založený na tom, že je potřeba myslet maximálně do zítra. Jo? Taky všimněte si, že první, když došlo k tomu převratu v roce 89, tak na co se první začalo nadávat? Že největší zlo je plánování. Což třeba v mém oboru v energetice je totální hovadina, protože to je třeba zrovna obor, a tím nemluvím, já nejsem elektrikář, jo, mluvím třeba o petrochemii, já nevím, železárenství, dolej a takovýhle věci. To jsou obory, kde se musí plánovat desítky a v některých i stovky let dopředu. Ale bylo odmítnuto plánování, bylo řečeno, nesmí se nic plánovat, jakýkoliv způsob uvažování víc než den dopředu je absolutně špatně. No a ty lidi jsou prostě naučený na to, že tak dobře, tak jako teďka nám ten systém jako vyhrožuje, že nám teda nás zavřou, nebo nám seberou ty firmy, nebo to, tak my teda ještě jako teď chviličku vydržíme, když budeme takzvaně hodný, jo, tak jako ještě chviličku vydržíme, oni nám to ty vládci současní nevemou hned, no a potom po nás potopa, jo. Tak, takhle bohužel jsou lidi za 33 let tohohle toho politicko-ekonomického systému bohužel zvyklý myslet, jo. Tak já bych viděl asi tu příčinu.
No ale musí, pokud vůbec, a já jsem taky zažil dost podnikatelů, kteří vůbec o těchto těch problémech, které tady jako diskutujeme, tak oni vůbec o tom nic nevědí. Ty jsou pořád levice, pravice, já se, že teď jako by vyhrála pravice, oni to mají popletený, ta pravice vlastně se přestěhovala na levici, je to obráceně, že ty patrioti dneska na takzvané levici dneska nejsou, na takzvané levici dneska nejsou, protože se to úplně otočilo. A je potřeba vidět jednu věc, a to také jako málo kdo chápe. On chápe málo kdo to, že vlastně i tu revoluci v tom Rusku, tak vlastně kdo to podpích, tak byli vlastně Rockefellerové, byli to Chazaři to byli. A už tenkrát tam měli jaksi zájmy zase zpátky, jednak zničit Rusko, jednak obnovit chazarský stát a tak dále a tak dále. A jednak, a to hlavně, tam odsud vlastně rozpoutat ten požár té světové revoluce, aby zachvátil svět. A na základě tedy toho pak dá teda tu metodu, jak to všechno zachránit, a to formou nového světového řádu. To nebyla náhoda, kdy ty lidi, kdy i toho Trockého a ty jeho Melody Boys, který tam vyslali z té Ameriky, kdy tě financoval Rockefeller a Lenina, když ho posílali tím uhlákem ze Švýcarska přes to Finsko, tak zase Rothschild. Kdy to takhle bylo, tak se nedivte, on to dneska někdo přisuzuje Rusům. Rusové tam byli obětí tenkrát. To, že potom se k tomu dostal později Stalin a bolševici a tak dále, to je jiná věc a tam byla snaha zachránit ten stát, co se jim povedlo, na libosti teda toho západu, protože ten Trocký jako nesplnil úplně ten svůj úkol, pak teda byl Trocký zlikvidován, ať už ho zlikvidoval, kdo chtěl. Jestli zlikvidoval bolševici nebo jeho vlastní, to je jako otázka, tvrdí si samozřejmě, že bolševici v tom Mexiku. Ale tam to bylo takhle a je to pořád, jsou to dokola ty samé pokusy. Jsou to pořád ty samé pokusy, jak teda tam ten režim zvrátit. Pravda je ta, že samozřejmě po smrti Stalina se k tomu zpátky dostali globalisti, no a začali pomáhat tomu západu, jak mohli. Konkrétně západ byl přece před rozsypáním ekonomickým, před krachem, byl v roce 68. Co nastalo? Nastalo to, že ruská vláda podepsala novou smlouvu Olena Goldfields o zlatonosných polích na Leně, kde je dala zase znovu k užívání Američanům údajně za majetek, který byl znárodněn po revoluci 1917, byť už mezi dobí byl jednou splacen. Tak pod tou záminkou to dostali znovu. Dostali se opět do, protože to jsou parazitní ekonomiky, nejsou žádné zázraky, do problémů teďka v 89. tak jsme pomohli tím, že se vlastně jim otevřely hranice východní Evropy. Oni tam narvali, kde co mohli. Ještě jsem nejdřív přebytky zboží, pak jsem dali kapitál, umístili to, kde koupili spoustu věcí za hubičku. No a z těch výsledků, tak to je začali drancovat a berou to domů. Kdy ten Thomas Piketty, ten francouzský ekonom, který se touto problematikou zabývá, spočítal přece, kolik vlastně na tom vydělal teda ten Západ, jenom teda tím nezdaněným ziskem, který odvedl, no tak jako, a počítal to teda za 2010 a 2016, protože takto oni mají ta sedmiletá období zúčtovací v Evropské unii, no tak tam spočítal, že rozdíl mezi tím, co tam dáme a co dostaneme zpátky, tak, že dělá ročně, on to bylo to zprůměrovaný, než to bylo méně, pak to bylo více, ale v tom průměru, tak v 7 let, tak to bylo, rozdíl byl asi 240 miliard ročně, že na tom ztrácíme. Od té doby samozřejmě ten odtok toho zisku se zvýšil, že někdy 2017, 2018, tam už to bylo 320 miliard a podobně. A to je jenom část toho, protože pak existují jiné věci, jako je různá nadfakturace, podfakturace nebo fakturace zvenku za služby, které sem, ten dceřiným firmám, které nikdy ani nebyly provedeny a tak dále, tak dále. No a hovoří se o celkovém úniku ročně až 800 miliard. A tady vám řeknou, že není z čeho a že budou brát s prominutím u huby důchodce a já nevím koho, protože jiné řešení není. Samozřejmě, že jsou jiná řešení, to by koukal jaká. A můžeme být přes noc ziskový, ale musí v tom státě někdo udělat pořádek, musíme chtít ho udělat a musíme k tomu mít podmínky. A my je nemáme, protože jsme ztratili národní řízení. To je to, o čem jsem se bavil. Takový Orbán to udělat může, my to udělat nemůžeme. Že my tady takovýho politika nemáme. Nemáme ho tady. A ještě, co jsme udělali, tak jsme se rozhádli na všechny strany. Všechny jsme jako pozuráželi a tak dál. A já nevím, čeho chceme dosáhnout takhle. Nevím, čeho chceme dosáhnout. A to nejde o to, že by se člověk orientoval tam, či onam. Ne. Já jsem, když jsem dělal zahraniční obchod, tak jsem věděl, že prostě je prostě potřeba dělat obchod, tak být tedy, jak si, k těm lidem se chovat slušně, chovat se uctivě, ale nepodléza, to je to, co dneska neumějí, protože oni dneska nedostatek kvalifikace nahrazují zvýšenou mírou servility a je úplně nedostatek, to je obchod nebo politika, to je všechno stejný. Oni do té politiky si taky takové ty, buď ty, kteří neumějí nic, nebo kteří mají máslo na hlavě, nebo na který něco mají, tak ty si přednostně vybírají, aby je měli pod palcem, taky to podle toho vypadá. To je jedno jako prostě s druhým tohleto. Takhle to ale funguje. Takže jako z toho taky vycházíme. No a lidé pořád se nechtějí vzdělávat a pořád nechápou jako vůbec, jako o co jde. Neříkám, že všichni, ale pořád ještě značné procento lidí nechápou, která bije a argumentují naprosto nesmyslně. Proti svým vlastním zájmům. Proti svým vlastním zájmům. Protože oni vůbec nevidí, která bije, ty lidé. A je to únavné, protože oni ani nechtějí vědět. Oni nechtějí vědět. No tak jako podle toho dopadnou. Buď se seberou, nebo podle toho dopadnou. Prostě, no. A to říkám, to není proto, že to říká nějaká alternativa. To je proto, že jim to říká, ta protistrana to říká sama. Tak jako co s tím?
Já se ještě, jestli dovolíš, odpíchnu od toho, teda, jak probíráme, že ty lidi jako nechtějí nebo nemají schopnost koukat do budoucna, že zajímá jenom, co teď maximálně zítra. Malinko se odpíchnu ještě od toho Ruska, ale záměrně. To je přesně, jak ty říkáš, že to Rusko bylo určené vlastně k likvidaci. Ty komunisti tam byli navežený, aby to tam rozeštvali. Teď mi nenapadá žádný... Měl bych na mysli pikantnější slovo, jo? Ale prostě i ten Lenin nakonec ke konci svého života zahájil tu takzvanou novou ekonomickou politiku, zahájil politiku elektrifikace Ruska, tím to začalo, pak přišli ty další a začali vysoce plánovat, připravovat dopředu. No a vlastně to Rusko během velice krátké doby se stalo z úplný totálně zavostalý země světovou velmocí. Ale proč o tom mluvím? Protože já jsem díky svýmu bývalému povolání a i nějakému soukromému cestování měl možnost cestovat a bavit se po Asii, po Africe, po těch zemích, kde se naši tady říkají, že tam jsou ty takzvané totality, jo, ty nedemokratické režimy. A já, když jsem se tam s těma lidma bavil, ať to bylo jedno, jestli to bylo v Číně, nebo já nevím, někde v severní Africe a to, tak ty lidi mi říkali, no my víme, že tady máme takovej spíš jako drsnější systém, ale my prostě potřebujeme tu naši zemi pozdvihnout, jak teda ekonomicky, tak i třeba silově a vůbec, jo, prostě dostat se na určitou úroveň, tím pádem i životní úroveň. A až tohoto dosáhneme, tak potom si můžeme hrát na nějaký takovýhle ty co chcárny, typu, že si dělá kdo chce, co chce. No? A jenom ještě taková poznámka k tomu nedávno, že jako nemluvím do větru, nedávno jsem se díval na tabulky posuzování, kde je největší růst úrovně vůbec ze všech států světa a úplně mi spadla brada, když jsem zjistil, že v současné době nejvíc jde dopředu Egypt a Vietnam, přátelé.
No taky záleží, z jakého základu vycházejí, protože když děláš třeba trénuješ skok do výšky, tak určitě děláš pokroky větší. Na začátku, když první, než se dá na 20 cm, tak pak, když skočíš, tak řekneš, dobře, tak teď jsem skočil 40, tak jsem udělal pokrok o 100%, než když už máš 2 metry, tak tam už to jako to neděláš. Ale určitě jsou to země, které se jako dneska hodně rozvíjají, to jako v každém případě, vědí, co chtějí. A k tomu plánování, víte, já třeba jsem spolupracoval s německými koncerny, hutnickými a tak dál, oni taky plánovali, akorát to takhle jako neříkali. A hlavně to nebyla jako, u nás se to dělá jako politická záležitost, aby teda tady oblbili lidi. To je stejný, jako když jim říkali, že je jako správný být zadlužený, protože když není nikdo zadlužený, tak je blbej a neumí to a tak dál. Správně být zadlužený. Tak dneska jsme, tak jsme si pomohli. Jo? V té době, když nám to vypadá, jak jsme zadlužení nebyli. Jo. Takže jinak ještě k tomu Rusku. Já jsem teda v Rusku, když jsem projel jako velký kus světa, tak jsem shodou okolností v Rusku ani ve Spojených státech nikdy nebyl. To je jenom tak nějak jako by the way. Ale mimochodem, ale faktem je jedna věc, že i ten zimě, tak jak jsem to, ten Lenin pochopil, že to Rusko pak, když viděl, jak je to velký a tohle, tak jako pochopil, že asi je jaksi prostě dost velká příležitost prostě asi ten stát udržet. Takže si myslím, že se trošku vymknul z kontroly, tak ho taky jako nechali zlikvidovat. Ten Stalin, ten šel potom jako jednoznačně prostě potom v rozvoji, teď on za tu dobu určitě uvědomuje, v jakém stavu to přebíral. Mezi tím tam byly války a on měl první družici a prvního kosmonauta měl ve vzduchu. Teď ty lidi museli udělat obrovský pokrok. Neříkám, že všude ta země byla ohromná a že by to všude bylo jaksi vypolírovaný, to není do dneška. A když se podíváte na ty některé firmy třeba z té Ameriky, těch Spojených států, tak jako upřímně taky to tam není všude jako hochnobl. Teď se nebavím ani o tom, co je tam teďka, jo, v tom, i v těch velkých městech, o tom se nebavím, ale předtím ani, tak to tam taky jako nebo všude jako hochnobl. Ty jsou ty země velký a je to tam někde odlehlý, no tak je to jako jiný, že jo.
Já vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci, nebo už jsme, Martine, že jo, asi v konci, tak bych tomu doplnil, aby to nebylo jenom žemelem Rusko. Teď podívejte se na ten ambiciózní americký plán lítání do vesmíru a a na měsíc a podobně, když to bylo tak vypiplaně naplánovaný tolik let dopředu. Čili i ty Američani tenkrát prokázali schopnost opravdu myslet strašně moc dopředu. A taky v té době dopředu šli ještě částečně nebo hodně. Čili je vidět, že skutečně lidi, kteří myslí na to hodně dopředu, co s nima bude, tak ty mají budoucnost. A ty, který myslí jenom jako hlavně, aby mi zítra nesebrali tady živnost, jo, a to... A nějak to přežiju a nebudu hlavně se do něčeho moc, jako moc montovat a nebudu nic dělat, ty jsou bohužel předem ztracený. A to by bylo ode mě asi dneska všechno.
No, já bych to jenom možná ještě jako říct asi tohle. Samozřejmě takové věci, a lidi si možná někdy vzpomenou, vesmírný program Apollo. Program Apollo. To je vidět, že tam už bylo, tam byl nějaký program, či se plánoval dopředu, kdy jaká raketa, co bude dělat a tak dál. Jestli tam budou dva lidi, pak tam byli, já nevím kolik. Takže tohleto všechno je do jisté míry plánování, to je první věc. A druhá záležitost, víte, tady je prostě potřeba jako si říct, že my jsme dneska, a to je, to má velký, hodně velký vliv, tady dneska nemůžete dělat žádné větší plány, nemůžete tady dělat nějaké, klást si nějaké větší cíle, protože my nejsme samostatní. My jsme dneska kolonie a tady v podstatě náplní této vlády nebo koloniální zprávy spíše je prostě čekat a poslouchat, jaké dostanou instrukce a ty jít a plnit. Proto oni jsou také hodnoceni. Ne, že tady budou vymýšlet někde nějaké koncepce a něco dělat, protože to jim ani dneska nepřísluší. Do této situace jsme se dostali a pokud se z ní sami rychle nevybabráme, tak poneseme těžké následky. Já jsem o nich jako se dneska zmiňoval. Takže to je asi ode mě dneska všechno.
Tak. My se tady překřikujeme jeden přes druhý a Martinovi jsme vůbec nedali slovo.
Ne, tak já naslouchám a do toho jsem chtěl dohledat 160 miliard amerických dolarů. Už bylo ekvivalent navaleno na Ukrajinu a teď tady mám nový soubor ohledně toho všeho, co tam bylo. Necháme si to když tak na... Já to ještě dohledám, kam mi to zmizelo, ty sumy. A picneme to když tak v neděli do zpravodajství, aby se na to lidé koukli. Jedno je zpracováno agenturou Bloomberg a druhé taky nějakým známým. Tam byly dokonce jakoby ty finance, tady mám stav techniky, takže se na to kouknem, abyste věděli, dámy a pánové, že to není samozřejmě ani ukrajinská válka, konflikt, speciální vojenská operace. Víte, že 8 let se tam něco dělo, ty plány, pan Evropa, že ano, přes 100 let víte, že se dělo Kodenhovek alergie a spousty dalších. Drunknach Osten nám tady tisíc let se tady tyčí furt jakoby proti českým zemím a nebo Slovanům a tak dále a tak dále a tak dále. A zase je třeba zaspomínat, jak se zachovali naši v uvozovkách spojenci, ať už v roce 38, 39 a nebo 68 a nebo 89. Tak bychom si z toho měli brát příklady a co naši spojenci dělali v Sýrii, Libii, že ano, všude možně Somálsko a tak dále a tak dále a tak dále. Každý Súdán, každý se na to může kouknout, dámy a pánové, takže takhle to je. Pánové, já vám poděkuji za 2 hodinky zase informací a Julku, teda ten dovětek si říkal, že budeš mít u sebe normálně na Odyssey.
Ne, já jsem to normálně stihnul všechno.
Jo, aha, tak, jo, takhle.
Jo. Já jsem nevěděl, že budu mít tak velký prostor.
No, prostor byl, když jsme ho nechali. Já jsem některé věci jsem zkrátil, úmyslně jsem zkrátil, ale to je v pořádku. Já jsem s tebou počítal normálně v průběhu toho, já jsem s tím počítal, takže jestli to je v průběhu nebo na konci, tak to tak časově to vyšlo dobře, no.
Já jsem naopak rád, že to takhle vyšlo, protože to je vlastně výsledek mýho pátrání. Tady za poslední asi 4 dny jsem tomu věnoval veškerý prostor, co jsem měl, abych zjistil, co se v té společnosti vlastně děje a je to teda bída. Je to bída to.
Dobře.
Tak já jsem dneska tam získal z toho regionu trošku pozbudivější informace a to já ti potom řeknu. Jinak zase se budeme asi těšit z posluchači, když jako pán Buda, jak se říká, tak za 3 týdny, říkám to správně.
Jestli mi nezmění,
což je teda to by znamenalo, to je 30. 1. 31. úterý.
Ano. Jo. Ne, 17. je dneska, za týden je 31, až ten další, počkat, jak já to přehodím, únor, 7. 7. února, takhle.
Aha.
Každou třetí.
Tak to asi to hned podlobené.
Každé třetí úterý, bych řekl teď slabě, já tady nemám teď kalendář čištěný, takže...
Takže 7.
Počítám, že jo.
Kdyby bylo nějaké příjemné překvapení, tak jako jistě dáme posluchačům čas vědět.
Dobře, dobře. Mají nám teda nějak šíbovat ze šichtama, ale snad by to nemělo být na dlouho. Dobrý, tak jo, pánové, já děkuji.
Jenom organizační věc, jestli bys mi potom mohl po vypnutí ještě zůstat chvíličku na drátě, potřebuji jenom něco organizačního drobnost.
To bylo na mě nebo na Jaroslava?
Ano, na Martina, na
prvé. Dobře, dobře, tak dámy a pánové. Loučíme se, vypínám.